Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro a iné zase údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. 14. januára 2013 začal vysielať Slobodný vysielač. Už je to viac ako 10 ročie. 11 rokov vysiela. Bez filantropov, vydavateľských domov, silných firiem, finančných skupín. Vďaka poslucháčom vysiela a vďaka, že je na tejto mediálnej scéne, kde možno počuť aj iné názory, postoje, životné skúsenosti a vyjadrenia, aké umožňuje monopol na mediálne správy. A to je ten hlavný mediálny prúd. No už keď sme teda pri tomto hlavnom mediálnom prúde, ako my Slováci vravíme mainstream, a vieme, že teraz po týchto voľbách to vzájomne zúri, pretože takzvaný mainstream útočí na alternatívu, určitú časť alternatívy, ktorá sa stáva mainstreamom, pretože je priaznivo naklonená vláde. No vždy sú nejaké vlády a vždy sú ľudia, ktorí očakávajú tie priaznivé rozhodnutia. No a niekomu je vláda sympatická, niekomu nie. Je to aj medzi médiami. Darmo sa budú médiá hrať na nejaké objektívne, nadstranícke. Také by mali byť, áno, verejnoprávne. Vždy začíname verejnoprávnym médiom, ale to je večná téma a nikam sa to neposúva, ale informovaní máme byť, kto tam vládne, kto ako rozhoduje. Najlepšie je vypočuť si ten Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu a človek si hneď vytvorí svoj názor. Ale keď sme teda pri tých médiách a vieme, že súčasná vláda, ktorá je pri moci, tá nevyhovuje hlavnému mediálnemu prúdu, vyhovali mu iné vlády, iné stranické zoskupenia, tak ako to je na mediálnej scéne, žiaľ. A pokiaľ ide o súčasný akýsi zápas, tak najnovší termín, ktorý oni používajú, terajší hlavný mediálny prúd, ktorý bol, hlavný mediálny prúd spočíval v tom, že vždy mu bolo sympatické určité obdobie. Obdobie samostatného Slovenska veľmi sympatické nebolo týmto hlasným trúbam hlavným. Necháme verejnoprávnosť stranou, pretože tá je vždy znásilňovaná tým, kto je momentálne pri moci. Niekedy paradoxne aj tými, ktorí nie sú pri moci, ale už si tam dosadili svojich ľudí. Ale v podstate celé to obdobie nástupu samostatnosti, samostatného Slovenska, to žiaľ, a to si treba priznať, to, ten, kto sleduje mediálnu scénu, je veľmi dobre, drvivá väčšina slovenských, dal by som to do úvodzoviek, novinárov pôsobiacich na Slovensku mala svoje federalistické, svetoobčianske, kozmopolitné, globalistické a neviem aké pocity, takže veľmi nemuseli samostatné Slovensko. Značná časť, povedal by som aj dokonca profesné združenia a tak ďalej, syndikáty, syndikát novinársky, neboli nadšení. Boli potom nadšení dzurindizmom, samozrejme, to obdobie dzurindizmu. To boli vo vytržení a to boli provládni. To je jedno, či to bolo verejnoprávne médium. To je, tam sa vždy dosadia tí ľudia podľa rozhodnutia parlamentu a teda politickej väčšiny v parlamente. No a samozrejme tie médiá, ktoré boli súkromné a televízia a tak ďalej. To bolo všetko nadšené dzurindizmom a hurá Európska únia, hurá NATO a prikyvovanie na všetko, čo prichádzalo z týchto štruktúr a ich oslava. A politikov, ktorí s týmito tendenciami kolaborovali. Potom prišli iné obdobia a opäť to prisluhovanie v štýle Radičovej, pochopiteľne. Potom Čaputová, predtým Matovič, ktorých sklamal, ale predsa sa len tešili, že to bude niečo iné. Heger, Odor a tak ďalej, vždy naklonený určitým silám. No a oni sa nazývajú, ako to nazval vydavateľ SME, denníka SME, ten má bohatú históriu od 90. rokov toho ventilovania nenávisti a znevažovania všetko, čo je slovenské od minulosti až po súčasnosť. Oni tomu hovoria, že bojujú za právny štát, demokratický systém, liberálnu demokraciu, ale v každom tom článku, v drvivej väčšine samozrejme, od prvých šéfredaktorov až po dnešnú Balogovú, vždy tam cítite, že tá nespokojnosť so slovenským národom, so Slovenskom, vôbec s jeho politikou, minulosťou, históriou, osobnosťami a tak ďalej, čo oni schovávajú za nejaké svoje demokratické cítenie. Aspoň ja to tak vnímam, samozrejme, každý to môže vnímať podľa seba, ale o tom je to slobodné prostredie, ktoré v slobodnom vysielači naozaj je. Na rozdiel od rôznych iných, ako som to už minule vysvetlil, informačných zdrojov, pretože to delenie teraz provládny, protivládny, protisystémový, prosystémový a mainstream a tak ďalej, ono sa to už posúva. Práve k tomu sa dostávame. Takže práve denník SME a jeho vydavateľ, predtým redaktor, šéfredaktor a tak ďalej, Alexej Fulmek, hovorí o týchto médiách, teraz v nedávnom rozhovore, keď ho spovedali jeho vlastne Hanzelová spol, že súčasná vláda spochybňuje kritické médiá. Oni sú kritické médiá. Oni, neviem, doteraz neboli kritickí, lebo čokoľvek urobila US Army, tam žiadna kritika nebola. Čokoľvek si mysleli eurobyrokrati v Bruseli, tam žiadna kritika nebola. Čokoľvek natáral hovorca na to, to všetko bolo obdivuhodné. Akékoľvek ekonomické reformy a nadnárodné korporácie a rôzne tieto globalistické tlaky, to všetko bolo úžasné. Tam som si nevšimol, že by bolo niečo kritické, tak opatrne, čiastočne, samozrejme, ale vždy to bolo patriotizmus, nacionalizmus, slovenská história, Srbi, slovanská otázka, Rusko a tak ďalej. Tam boli vždy veľmi kritickí a rôzne, nebodaj niekto kritizoval Izrael alebo čo, no tak to už bolo samozrejme pomaly vojnový zločin. Takže tam neboli nikdy kritickí. Oni boli kritickí určitým smerom, tak ako to býva. Jasné. Takže oni sú najnovšie kritické médiá, ako sa vyjadril Fulmek a vyčíta súčasnej vládnej garnitúre, že je to mocenská kultúra. Ako keby doteraz mocenská kultúra nebola. Čo stvárali dzurindisti, čo stvárala Radičová, čo stváral Matovič s covidom, čo predstavoval Heger, k čomu sa dopracoval Odor a rôzne tieto figurky, ktoré nehovoriac o prezidentskom paláci, to vôbec nie je mocenská kultúra, kde si oni upevňujú len svoju pozíciu a slúžia len tým svojim stranickým spriaznencom. Ale samozrejme, že vždy mali tie sklony byť tými slušno ľuďmi, tými demokratmi, poučovať, byť snobmi, podceňovať ostatných. Takže dozvieme sa od vydavateľa denníka SME a jeho spolumajiteľa Alexeja Fulmeka, že je potrebná slušnosť. Slušnosť, to by bolo síce pekné, že tie slušné princípy alebo nejaké etické princípy existujú a tá slušnosť by musela byť aj v tých jednotlivých redaktoroch, pretože to, čo predvádza SME svojimi redaktormi, či je to v oblasti kultúry, či je to v oblasti politiky, spoločenskej situácie, tie znevažujúce hodnotenia, útoky na jednotlivých ľudí, to, čo potom sa ospravedlnia, ako, že to sa nepatrí, ale ten slovník o týchto dezolátoch a postsedliakoch a nacionalistoch a fašistoch a neviem o čom všetkom, zatiaľ, čo oni vyvolení demokrati sú, ten predvoj ľudstva. Veď oni tu, tie vášne, veď oni ich podnecujú. Veď oni rozdeľujú spoločnosť. Oni, taký šuc, keď niečo napíše, tak ako dobre, možno šiesta cenová skupina, pričom to má byť hviezda nejaká v rámci tohto denníka. Ale to nie je len on, tam sú aj ostatní. Takže o čom to tu Fulmek hovorí? O akej slušnosti? To by museli v prvom rade začať od seba s tou slušnosťou. A čo teda je v tomto prípade úplne pokrytecké, tak teraz sa najnovšie tieto kritické médiá, kritické v úvodzovkách, nekritické k niekomu, kritické zase k niečomu inému, čiže polokritické by som to nazval, alebo štvrtkritické, tak sa dozvedáme, že im nič iné neostáva, len teda byť slušný. Pretože odpoveďou na neslušnosť je vecný tón a nespadnúť do súboja invektív. Udržať si úroveň. Nad neslušnosťou sa dá zvíťaziť iba slušnosťou. To nám odkazuje teda Petit Press, to nám odkazuje Alexej Fulmek, ktorý nám bude tvrdiť, že Soros neexistuje, nepozná denník SME, nepozná Petit Press, nikdy nič s nimi nemal spoločné a tak ďalej. Všetko sú to výmysly, konšpirácie a tak ďalej. To je také slušné, lebo to skutočne zodpovedá realite. No a potom je tá vlna toho výsmechu. A jasné, nás platí Soros, rozhoduje o nás Soros. Nemusí, nemusí. Už urobil svoje v 90. rokoch a teraz už ak panačikovia idete, teda dá sa povedať takým samospádom. Tak, a vlastne na princípe autocenzúry príjmol a tak ďalej. Dobre, nie je to práve reč o tomto filantropovi, preto som na začiatku hovoril, pretože rôzne Media Holding a Ringier, Axel Springer a Sorosovské peniaze a Esety a Penty a tak ďalej. Tam sú tie peniažky, ktoré potom plynú. Nemusia stať nad nimi, aj k tomu sa dostaneme teda k tým predstavám. Tam nemusí nikto stať v tej redakcii a hovoriť, ako majú písať. Oni už idú ako automaty, oni už píšu tak, ako je to potrebné. Alebo teda zverejňujú svoje veci, alebo oslovujú určitých ľudí nad rôznymi témami. Takže oni sú tie, znovu sme sa dozvedeli, oni sú kritickí, samozrejme, iba kritickí. Oni nie sú propagandistickí, oni nie sú štvaví, oni nie sú útoční, agresívni, v niektorých prípadoch aj vulgárni, ale oni sú tí slušní. Oni bojujú slušnosťou. No, tak kto chce, tomu verí, samozrejme, oni sa takto sami prezentujú, veď o sebe si môžete povedať, čo chcete. Takže na našej scéne teda vidíme, že sú to kritické médiá, to sú tí prísluhovači agendy, títo post-Havloidi od 90. rokov, keď schvaľovali čokoľvek, čo si v NATO, hoci aký pucflex myslel, tak to oni obhajovali, lebo to bolo správne. V tomto teda neboli kritickí. No a o tejto slušnosti majú veľmi ďaleko, ale sú presvedčení o niečom inom. Keď sa pozrieme na tú našu mediálnu scénu, v podstate by malo ísť o to, podľa novinárskej etiky, všetkým by malo ísť okrem tej kritickosti a okrem tej slušnosti o to, čo napísal Jaroslav Daniška, ktorý je šéf-redaktorom Štandardu, teda portál Standard.sk, Štandard, kde hovoril o pravde na novinárskom princípe, pretože denník Štandard bol obvinený z konšpirácií. Nehlása tú agendu, ktorú hlása mainstream. Samozrejme, sú tam názory, ktoré nie sú poplatné oficiálnej agende. Takisto sa neuchyľuje k nejakým teóriám, ak nemá podložené faktami a skúsenosťami, argumentami alebo overenými zdrojmi, ale napriek tomu sú obvinení z konšpirácií. To je pochopiteľne. Ako náhle nepatria do toho, povedal by som, progresívneho stáda mediálneho, tak musia byť konšpirátori. To je jasné. Takže aj tento šéf-reaktor Štandardu, ktorý sa snaží byť kdesi uprostred, nie sme alternatíva, nie sme mainstream, ale to sa každý môže definovať, ako chce. Ja hovorím o informačných zdrojoch a o dôvere, do akej miery ste ochotní dôverovať danému informačnému zdroju. Takže áno, obviňovaní z konšpirácií, pretože ináč interpretovali vojnu na Ukrajine, ináč písali o dianí v Moskve, vo Washingtone ako hlavná mediálna žumpa, teda hlasná truba systému. Ale čo šéf-redaktor naznačil, čo by malo byť univerzálne platné, že zmysel má jediná vec. Postaviť do stredu všetkého pravdu. Hľadať ju a zápasiť o ňu. A tou odvekou témou je práve to napätie medzi mocou a pravdou. Zakončil to myšlienkou, pravda je len jedna, snažíme sa ju nájsť. No, áno, každý má svoju pravdu a je presvedčený o tom, že sa nemýli, pokiaľ nie je teda seba kritický, alebo naozaj kriticky myslí, pretože vidíme tie volania po kritickom myslení. Najviac kričia o tom kritickom myslení práve tí, ktorí, ak nemáte ich názor, tak ste okamžite onálepkovaní a nepatríte do slušnej v úvodzovkách, do ich spoločnosti. Takže áno, je to ten súboj medzi mocou a pravdou, do akej miery sa stotožňuje politická moc s tou realitou a pravdou a hľadanie tej pravdy. Investigatívci sú rôzni. Aj v rámci médií. Ale sú zameraní na niečo. na niekoho. Po niekom idú, po niečom pátrajú, iné veci si nevšímajú. Je potrebná investigatíva, pochopiteľne, v každom smere. To znamená, že v určitom médiu ich zaujímajú politici len, dajme tomu, ľavicového typu, hoci ja to nemám rád, tú ľavicu, pravicu, ale len národného typu, alebo vlasteneckého, alebo tradicionalistického. A iných zase zaujímajú politici len z liberálneho tábora, alebo dá sa povedať z týchto populárnych strán a podobne. A tá investigatíva by mala platiť na každého. Niečo nám je sympatická tá strana, aj predstaviteľ, ich smerovanie, názory, ideológia. Ale ako skutočne došlo k určitým udalostiam a čo za nimi skutočne existuje, je, alebo aké sú prepojenia. Takže toľko to o kritických slušných médiách, o hľadaní pravdy, to zúri na našej mediálnej scéne, samozrejme. A tá situácia, ktorá nastala, ktorú som už minule naznačil, preto som v úvode hovoril o informačných zdrojoch, už nie o tom, že alternatíva, mainstream a tak ďalej, tá doterajšia, to dá sa povedať, ten doterajší hlavný mediálny prúd, je teraz útočný v tom zmysle, že alternatíva sa stala provládnou. Takto to vnímajú, používajú termín dezinfoweby, samozrejme, pretože oni sú nositeľmi pravdy, tá pravda, hej, o ktorej každý tvrdí, že sa ju snaží nájsť a hľadajú a zápasy o ňu. Takže tie iné informačné zdroje, ktoré nie sú poplatné oficiálnej propagande, to je jedno, že kto je pri moci oficiálnemu systému, ktorý sa nazýva liberálna demokracia, či skôr liberálna degenerácia, ako ja teda používam tento termín, alebo progresívna degenerácia. Takže podľa nich tieto dezinfoweby sa zrazu stali provládnymi. Áno, tak nepochybne nastal ten proces, že určitej časti alternatívy sú pochopiteľne sympatické rozhodnutia súčasnej vládnej garnitúry. Čo zase neprekvapuje, pretože keď v týchto informačných zdrojoch sa presadzovali určité názory, určitá agenda a teraz dochádza k jej realizácii, tak je jasné, že im je tá vláda sympatická. Alebo teda schvaľujú tie kroky. Na tom nie je nič čudné, pretože to neospravedlňuje pochopiteľne. Dôležité je, čo je za týmto prístupom. Ale tie doterajšie médiá, alebo tie, ktoré sa nazývajú kritické, alebo štandardné a podobne, keď iných nazývajú dezinfovedmi, ochotne slúžili prezidentskému palácu, vládam, ich demagogie, čo sa týka covidu, čo sa týka Ukrajiny, čo sa týka multikulty, LGBTI a tak ďalej, tomu usilovne slúžili. Myslím, systému aj v rámci celej Európy, lebo to sa presadzuje na úrovni Európskej únie, USA, v západných krajinách. Oni tomu slúžili a neustále to propagovali. Tí iní sú pre nich dezinfoveby. Teraz prichádzajú s tým, že čo to má znamenať, že doterajšia alternatíva je priaznivo naklonená vláde. A poukazujú na to napríklad, že súčasní predstavitelia vládni sa objavujú doteraz alternatívnych zdrojoch. A tak si zobrali v denníku SME, ktorý má čo najmenej hovoriť o propagande a podkladaní sa vláde a mocným zoskupeniam. Samozrejme, keď je to Globsek, tak je to nedotknuteľné. O tom bola práve debata aj v rámci Infovojny, keď utočia teraz na Infovojnu, že v podstate Infovojna tým, že dáva priestor premiérovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi, ktorí sa objavujú v týchto médiách, v médiách sa môže objaviť ktokoľvek. Keď tam chce, môže prísť aj Naď, alebo Čaputová, alebo ktokoľvek, alebo zase niekto z vládnej koalície. No a im prekáža, že práve ide v tomto prípade o Infovojnu, kde našli súlad s tým, pokiaľ ide o peniaze, ktoré sú dávané na Globsek ako vojnových štváčov, tom sa zhodli a im to náramne prekáža. Že im neoponujú. No tak takisto ako oni neoponujú, keď tam majú Čaputovú, keď tam mali Naďa, keď tam mali niekoho z NATO, keď tam mali ministra zahraničných vecí, Káčera a spol, ktorí sa strkajú Američanom do každej priazne, aby som nebol vulgárny však. Vtedy nie sú kritickí. Vtedy sa zhodujú s nimi. Vtedy im tí redaktori a moderátori sa snažia dostať do absolútnej priazne. No tak a tu nastala iná situácia, že tu sa nachádza zhoda v tom, pokiaľ ide o politické mimovládky, pokiaľ ide o agendu LGBTI, pokiaľ ide o tieto vojnové tendencie a pokiaľ ide o NATO a geopolitické plány, no tak tu našli zhodu. No a to im prekáža. To im prekáža a začínajú teda útočiť, že či už hlavné správy alebo Infovojna pôsobia dojmom ako stranický web Smeru, to je ich názor, to je názor v SME, to je názor, dajme tomu, Martina Vanča ako redaktora. Pričom na druhej strane SME, Denník N alebo Aktuality.sk boli hlásnou trúbou či už SDKU, či už PS, či už prezidentského paláca, či už americkej ambasády. Oni sú takisto stranickí. Alebo sú stranickí a vždy stranickí boli na základe toho, čo presadzovali vo svojej propagande. Ale teraz sú zrazu veľmi kritickí a nepáči sa im, že na alternatívnej scéne, na určitej časti alternatívnej scény, majú pozitívne ohlasy alebo komunikujú so súčasnou vládnou koalíciou. Čo ich však v prvom rade štve? Je to otázka sledovanosti. Lebo to, čo som hovoril na začiatku, oni chcú mať monopol na informácie, aby ste im verili. Aby ste presne dôverovali týmto redakciám, ich redaktorom, ich sponzorom a podobne. Takže čo ich trápi? Návštevnosť. A keďže ich trápi, že tieto médiá, iné informačné zdroje, nie sú v oficiálnom monitoringu médií, tak využili taký platený nástroj, Semrush. No a na základe toho zistili, že hlavné správy alebo Infovojna majú mesačnú návštevnosť okolo 1 milióna unikátnych návštevníkov. To tvrdia oni. V denníku SME to tvrdí teda toto zoskupenie prestitútov. A práve to porovnávajú s tým, že je to na úrovni spravodajských webov, ako sú Denník N alebo SITA, spravodajská agentúra. Veď mali by byť radi, je trhové prostredie, je konkurencia. No tak mnoho ľudí už neverí, alebo nemá dôveru k denníku N. No tak sleduje Slobodný vysielač, sleduje hlavné správy, sleduje Infovojnu, sleduje Kultúrblok, portály rôzne, či Štandard alebo Postoj. Názor môžete mať na to, aký chcete. Ale to ich najviac trápi, že už určitá časť ľudí, už to nie sú mizivé percentá, už to nie je bezvýznamná časť ľudí, ktorá nedôveruje im, ale dáva priestor iným zdrojom. A nedokážu to pochopiť, pretože považujú samých seba za tých kritických, tých slušných, tých kvázi objektívnych, ktorí dodržiavajú nejakú žurnalistickú etiku a podobne. Sice to tvrdia oni o sebe. A to ich trápi. Tak nech sa páči, veď sú stúpencami slobodného trhu, však konkurencie, ale potrebujú politické nástroje, potrebujú manipulovať, potrebujú znevažovať, urážať napriek tej svojej slušnosti. No a samozrejme, že tu nastala táto atmosféra pri striedaní vlád, pri striedaní informačných zdrojov, ktoré informačné zdroje sú naladené tak, ako súčasná vládna garnitúra alebo predchádzajúca. Ale dôležitý je divák, poslucháč, čitateľ. Ten si má vybrať. V tejto téme pokračujeme po skladbe. We'll be right back. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a napriek predchádzajúcej skladbe, kde zaznievalo, že poďme do Ameriky, nepôjdeme ešte do Ameriky, aj tam pôjdeme samozrejme s informáciami, ktorým sa súčasný ešte stále a myslím, že to bude pretrvávať mainstream, ktorý sa dnes tvári, že alternatíva sa stala mainstreamom. Tam sa dostaneme s takými informáciami, ktorí im zase veľmi nevyhovujú, alebo o ktorých informujú okrajovo, alebo nepripisujú význam. Ale ako som hovoril, zostávame na slovenskej mediálnej scéne, pretože toto je názorná ukážka, ako uvažuje tzv. Žurnalistický stav, myslím tí, ktorí vyprodukujú katedry, alebo ktorí sú zamestnaní v tých silných redakciách, dobre živených, rôznymi vydavateľskými domami a firmami a finančnými skupinami. A to je príklad jednej z nich. Ide totiž to práve o vzťah mainstreamu. Je to denník N a na druhej strane Penta, ktorá teda vlastní News and Media Holding. Aj tam nastávajú pochopiteľne rozpory. Vidíte, aké hryzovisko nastalo na mediálnej scéne medzi informačnými zdrojmi. Zaujímavá úvaha v tejto súvislosti vyšla na portáli mediálne Trend.sk a týka sa to práve výstupov z denníka N. Pretože tiež vieme, že denník N, ako, kto ho ako vníma, niektorí ho vnímajú ako posvetnú knihu progresu a liberálnej demokracie, demokracie či degenerácie. Iní zase vnímajú denník N ako denník nenávisti a normalizácie novodobej normalizácie. Oni budú niečo hovoriť o 68., o 70. rokoch a normalizácii. Oni tu zase normalizujú s jednotkami NATO, ktoré tu len cvičia, jasné. Len cvičia, však sme súčasťou však NATO, tak jak sme predtým boli súčasťou Varšavskej zmluvy. Teraz sa to robí podstatne taktickejšie. No oni vnášajú túto normalizáciu, ale ala americká ambasáda. No, to je zase ich prístup. Ale na tomto slovenskom mediálnom prostredí nastáva práve tento konflikt, ku ktorému sa vyjadroval autor, ktorý sa priznal, že pracuje pre spoločnosť Penta Investments, ale je aj pravidelným čitateľom denníka N pod menom Peter Blasbalk uviedol a reagoval na to, ako z denníka N, ten typ prestitúta klasického, Filip Obradovič, útočil zase na médiá vo vlastníctve Penty. Tak samozrejme, že nebude ich trápiť Petit Press, pochopiteľne ani ESET ich nebude trápiť, oficiálne ako nič také nie, však, alebo ich nebude trápiť iný spolok Ringier, Axel Springer. Nie, oni sa pustili teda prostredníctvom Obradoviča z denníka N sa pustili teda do Penty. Nebudeme si idealizovať jedných ani druhých. Toto je len názorná ukážka, ako sa do seba zahryzli. A denníku N prekáža, že média vo vlastníctve Penty ovplyvňujú politikov, respektíve verejnú mienku, v prospech politických lídrov a politických subjektov. No, keď to vyčítajú prestitúti z denníka N, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku a denník SME v prospech, ako som už spomínal, od niekdajšej VPN-ky, vtedy bolo teda ešte SME, a potom SME, cez SDKU až po PS a prezidentský palác a doterajšie vlády a tak ďalej. Takže oni budú niečo hovoriť o ovplyvňovaní verejnej mienky v prospech konkrétnych politických vodcov a subjektov. Ide o to, že Penta získala nový čas a posilňuje tým svoj vplyv na verejnú mienku a ovplyvňuje priebeh prezidentských volieb. No a denník N trápi, že to nebude v prospech ich kandidáta Ivana Korčoka. Čo je ich kandidát? Veď to už vidieť na tých demonstráciách. Tam dokonca deti chodia s plagátmi Korčok prezident, takže to je úplne ako veľmi slušné deti zaťahovať, lebo deti to chápu na tých demonstráciách, pochopiteľne. Aj s tým, čo nosia. To je také slušné, to sú slušní rodičia, však inteligentní rodičia, rozhľadení. Na Korčok je teda US spasiteľ pre Slovensko. Nemusíme tým pádom hovoriť o iných kandidátoch, pretože tohto presadzujú oni a tu práve dochádza k tomu, že to nebude v ich prospech, keď ostatné médiá nebudú hlásať to, čo iní. A denník N hlása cez tohto svojho prestituta Obradoviča vlastne, že záujmy Penty sú totožné s tými, ktoré majú Smer a Hlas. No tak politické rizovisko, keď ich podozrievajú z toho, títo zase slúžia PS. No, čo je pre občana, čo je riešením, to nech sa rozhodne občan sám a nech si zvolí, či bude čítať zdroje z News Media Holding, alebo bude eseťackých poskokov z denníka N, alebo z Aktualideska Ringer Axel Springer čítať. No a redaktor tam naznačuje, čo sa nepáči autorovi, ktorý pracuje pre Penta Investment, že média Penty slúžia ako nástroj na presadzovanie moci a jej vplyvu a sú ňou ovládané a ľudia, ktorí tam pracujú, nie sú autonómni, nezávislí novinári, ale naopak sú obeťami akcionára, ktorý im káže, o čom písať. To by sedelo, keby to hovoril niekto iný, pretože tieto ich zdroje, hovorím tá veľká trojka, čo je Bárdy, Balogova, Kostolný, čiže denník N, denník SME a Aktuality.sk, portál, ako keby oni nepresadzovali určitý vplyv a určitú moc. Ako keby ich redaktori samozrejme neprislov, buď o tom nevedia, ale tak to si neviem predstaviť, že o tom nevedia, ako uvažujú, alebo sami dobrovoľne tomu slúžia. Veď áno, každý novinár má aj svoje nastavenie, že má liberálne zmyšlenie, konzervatívne, globalistické, vlastenecké a tak ďalej. No a podľa toho sa aj zaradí do redakcie. Tu je len tragédia tá, že len jedni už chcú určovať, kto bude šíriť informácie a ovplyvňovať verejnú mienku. No takže v tejto úvahe došlo na to, že Alexej Fulmek, nespomínaný vydavateľ a spolumajiteľ denníka SME, tradične s Kovačič-Hanzelovou, sa vlastne vyjadroval a spochybňoval nezávislosť médií Penty. Kde teda naznačil, nepredstavujte si, že Haščák príde do plusky a povie novinárom, ako majú písať, je to nezmysel, to tak nie je. No veď samozrejme, že ani americký veľvyslanec nepríde do redakcie za Bardym, šéf-redaktor Aktualideska, ja označujem tento spolok za Bardyho gang, nepríde americký veľvyslanec a nestojím za chrbtom, ani nikto nepríde z Ringer Axel Springer, nepríde a nestojím za chrbtom, už nemusí. Už majú vycvičené tie svoje poslušné opičky, tam už nemusí nikto stať za chrbtom. Oni už idú automaticky, ako som hovoril na začiatku. No a na základe týchto postojov potom novinárov v News and Media Holding označujú za slúžky a poskokov Penty. A novinári toho druhého tábora, tej veľkej trojky, sú poskokovia koho? To, čo tu neustále omieram, ale treba to pripomínať. Petit Pressu, Esetu, samozrejme Ringier, Axel Springer, a nehovoriac o tom politickom pozadí. Takže a autor dospieva k tomu, že podľa denníka N vyplýva, že slovenské mediálne prostredie, lebo oni to tam najlepšie vedia, je tvorené tromi kategóriami. Relevantné médiá, to sú oni. Veľká trojka a prismrdá ešte hríb a nehovoriať už o televíznych kanáloch, nemôžem povedať staniciach, pretože vysielajú to isté všetci na jedno kopito. To je úplne jedno, kto tam sedí, aká redaktorka, alebo kto spovedá politikov od TA3 cez RTVS až po Jojku. To je na jedno kopyto názorovo. A na tých redaktoroch to je vidieť. Takže sú relevantné médiá, to sú oni. Konšpirátori, to sú dezinfoweby a dodnes označovaná alternatíva, to sú konšpirátori. No a potom sú oligarchické médiá, respektíve mediálni žoldnieri. No, nositeľmi pravdy sú tie relevantné médiá, samozrejme. Ich konkurencia, ale toho istého typu. Len sú spenty. Tak tých považujú za mediálnych žoldnierov a za oligarchiu. Tak samozrejme, že tieto zdroje ako Ringer, Axel Springer a Eset, to sú ako určite filantropické sociálne spolky, ktoré nemajú nič s určitými finančnými skupinami a s určitými politickými pozíciami, samozrejme. No a takto tu existuje tento zápas. Podľa nich konšpiračné médiá, dezinfoweby, podľa ich, pretože oni sú zase progresívni konšpirátori. nestoja za reč, samozrejme, lebo tam sú všelijakí poloblázni, ruskí agenti a šíria hoaxy, ako to uvádza tento autor v tom súboji. No a oni očakávajú z denníka, oni by mali byť jediný orgán tlačový, samozrejme. A oni by očakávali, že by mal štát zakázať, keby boli pri moci, jasne, že to sa aj pokúšali a snažili sa o to, aj k tomu došlo počas covidu a nájdu si vždy nejakú zámienku, zakázať, vypnúť. Pretože mohli by mať taký dosah ako denník N. No a potom sú vlastne, podľa nich, ako znovu pripomeniem, kto počúva, že ide o úvahu z portálu Mediálne trend SK od človeka, ktorý sa nazval Peter Blasbalk a venuje sa tomu konfliktu medzi denníkom N a médiami Penty, ktoré v podstate je to mainstream, ale ako vidieť, pokiaľ ide o vplyv, tak došlo k vzájomným útokom. No, takže konšpiračné médiá nestoja za nič, to sú hoaxy a ruskí agenti, podľa týchto mozočkov progresívnych, tých treba zakázať. No a potom sú tie oligarchické médiá a mediálni žoldnieri, ktorí píšu na objednávku oligarchov, to tvrdia oni. A to je teda v prípade Penty. No, News and Media Holding je pravda, že má veľký rozsah. To, čo vydáva tí čitatelia, ktorí sú, to je 850 000 čitateľov mesačne. To by radi mali progresívci všetko pod kontrolou, samozrejme. Takže kastujú. Kastujú v denníku N oni s neomylnou pravdou a tí čitatelia, ktorí nečítajú ich, neobdivujú, neblogujú u nich, nepíšu ich agendu, sú samozrejme tá lúza, ako autor veľmi dobre pripomenul, skutočných demokratov, akým je napríklad Šimečka starší, ktorý označuje ľudí, ktorí nevolili správnu politickú stranu, jedinú správnu politickú stranu. To je jasné, že PS, lebo SAS sú pri smrdači doslova KDH. To sú kolaborantíkovia, ktorí pobehujú, kde sa to dá, len aby sa nažrali z toho politického valova a dostali k moci. Takže to je lúza všetko. Podľa, pochopiteľne, post-havloida, stelesnenie kultúry na Slovensku, Šimečka starší, ktorý delí teda takto občanov. Pochopiteľne. No, princíp by mal byť tak, ako k tomu dospel napokon aj autor na záver. To, čo tu už zaznelo, to hľadanie pravdy a tak ďalej, ale pravidlá žurnalistiky. Overovať zdroje, priestor pre vyjadrenie protistrany a korektné zverejňovanie faktov. Vidíte, teoreticky to všetci ovládajú. Jeden Fulmek hovorí o slušnosti, o kritickosti. Ďalší zase v rámci Penty hovorí o overených zdrojoch, korektných faktoch, vyjadrenie protistrany. To všetko nádherne na papieri, v článkoch, vo vyjadreniach obstojí. Je samozrejme na verejnosti, aby posúdila, ktorý ten informačný zdroj niečo takéto dodržiava a komu možno dôverovať. A názorná ukážka, pokiaľ nemáte tie správne názory, prosystémové, teda nepochybujete o liberálnej demokracii, nepochybujete o transatlantických väzbách, láske a dobrote Bieleho domu, Pentagonu, EÚ a rôznych týchto spolkov ako Svetové ekonomické fórum a Svetová zdravotnícka organizácia, ak nedôverujete, že to sú racionálne myšlienky, to je dobro pre ľudstvo, to je svetlo budúcnosti. No tak tam je ten problém potom. Ste nejaký ten dezolát, extrémista, Putinov agent. Nič iné neexistuje, nič medzi tým neexistuje. Pochopiteľne, nič iné medzi tým nemôže byť. Oni si to nevedia predstaviť. A takto to prezentujú aj v médiách. Takže aj teraz najnovšie, keď sa pozriete na protesty v Nemecku, aktuálna záležitosť, traktorová revolúcia alebo vzbúra gazdov. Mám radšej ten výraz gazdovi ako farmári. Farmári sú v Spojených štátoch, tam to patrí. U nás boli teda sedliaci, potom sa im nadávalo, že kulaci a gazdovia a tak ďalej, gazdovské dvory. Takže v rámci Nemecka tá traktorová revolúcia zbúra gazdov, no keď nie je argument vláda, ktorá v rámci ekoblúznenia a zvrátenej agendy na záchranu sveta, ktorá je tiež zneužívaná, si nevie poradiť a nivočí vlastnú potravinovú sebestačnosť a vlastných poľnohospodárov, tak čo myslíte, čo asi nájde, aby znevažila túto revoltu, tento protest a tieto požiadavky? No veľmi jednoduché, to, čo predstavujú aj naši prestitúti. Čo je najlepšie vyťahnuť? No bu, fašizmus. Čo asi iné? Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck, neschopná to postava, keď to dopracovali tam, kde to dopracovali v Nemecku, zrazu varuje, že demokraciu ohrozujú nacionalisti, pravicoví extrémisti a nepriatelia demokracie, ktoré snívajú o štátnom prevrate. To sníva o štátnom prevrate je každý, kto chce, aby Robert Habeck asi nebol ministrom hospodárstva. Pretože oni sú tam tak zabetonovaní, že si predstavujú, že už žiadna iná strana nemôže prísť a žiaden iný systém nemôže nastať. A prečo nastáva potom takáto, by som povedal, radikálna situácia? Lebo to dopracovali tam, kde to dopracovali. Oni hľadajú nejakých pravicových extrémistov, nacionalistov a podobne, nepriateľov demokracie, ale že oni nivočia tú demokraciu. Že oni vnímajú ľudí ako hlupákov, ktorými sa dá manipulovať, ktorých sa dá zastrašovať, na ktorých sa dajú robiť ekonomické pokusy a green pokusy a podobne. Tak potom samozrejme, že ich majú ľudia plné zuby. 70% Nemcov podporuje protesty poľnohospodárov. To sú všetko extrémisti? To sú všetko nacionalisti? Aj keby boli patrioti, asi majú radi svoju krajinu. Neviem, čo má rád Robert Habeck ako minister hospodárstva. Verím, že svoju rodinu. A svoju šekovú knižku má určite rád, svoje konto, svoj bazén, dom, alebo kde sa vyvaľuje, alebo kde chodí. To určite má rád svoje pohodlie, nepochybne. A svoju rodinu. Ďalej neviem, čo už má rád. Takže všade inde sú bubu fašisti, pretože keď oni nebudú pri moci, tak... No a samozrejme, čo vám tam ešte chýba? No to logicky tam musí niečo chýbať ešte. Putin, ako by mohol chýbať. Tento minister hospodárstva, toto, aby riešil situáciu potravinovú a s poľnohospodármi a so zelenými blúdmi a s vyvolávaním vojen, potom sú problémy so zdrojmi, vyzval na obranu liberálnej demokracie pred extrémistami financovanými Putinom. Nech je Putin, aký chce, nech je Rusko, aké chce. Tiež si nemusíme idealizovať a tvrdiť, že nemajú svoje záujmy, svoju politiku, svoje praktiky a tak ďalej. Ale určite financujú a podnecujú nemeckých patriotov, všetkých majiteľov traktorov a všetkých gazdov v Nemecku, aby chceli štátny prevrat. Lebo tí sú asi nesvojprávni, asi nevidia, čo sa deje. Asi v Nemecku nie sú žiadne iné organizované sily. Samozrejme, že sú ako napríklad alternatíva pre Nemecko AfD. A dajme tomu aj iné zdroje, ale nie tie, ktoré vládnu. Vládnu sodemiti, teda socdem. Vládnu s liberálmi a vládnu so zelenými. Dopracovali to tam, že je blokované Nemecko a väčšina ľudí podporuje týchto gazdov. Takže nie. Problém je, že existujú nejakí extrémisti pravicoví, lebo ľavicoví nie sú. Pravicoví extrémisti a ešte sú aj financovaní Putinom. No tak a máme tento guláš, pochopiteľne, tam okamžite si pridá v rámci propagandy Stefan Kramer, to je šéf na úradu na ochranu ústavy v Durínsku, ktorý takisto hovorí, pozor, tie protesty farmárov proti federálnej vláde určite zneužijú pravicoví extrémisti, infiltrujú sa do občianskeho protestu. No, nikto by sa nikam nemusel infiltrovať a nemuseli byť žiadne také síly, keby spoločnosť fungovala normálne a dôstojne pre ľudí, ako hovoria títo gazdovia, ktorí ich živia, ktorých krmia. To je dôležité. Nehovoriac, že potravinová sebestačnosť je strategická záležitosť. Ale na čo však? Je globálny svet, čo by nejaký národný štát si mal zabezpečovať svoje pozície. A ako to potom funguje v médiách s týmto strašiakom? Namiesto toho, aby riešili problémy a predchádzali im a mali úctu k rôznym vrstvám obyvateľstva, čo zneužívajú v rámci mediálnej propagandy. A už sme potom znovu na Slovensku, pretože sa to týka aj Nemecka, aj Slovenska. To si povieme po skladbe.
Ja som si povedal.
Budem udávať.
Ja som si povedal.
Budem udávať. Z jednej
je informačne. Všetci sa ma pýtajú,
čím chceš byť, čím chceš byť?
Udávať, udávať.
Čím chceš byť, čím chceš byť?
Udávať, udávať. Udávanie, udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj chlebíček. U osmej triede pred skúškami všetci sa ma pýtajú,
čím chceš byť, čím chceš byť?
Udávať, udávať.
Čím chceš byť, čím chceš byť?
Udávať, udávať. Celkom blízko pred maturou všetci sa ma pýtajú,
čím chceš byť, čím chceš byť?
Udávať, udávať.
Čím chceš byť, čím chceš byť?
Udávať, udávať. Udávanie, udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj chlebíček.
Čo robíš, čo robíš?
Udávam, udávam.
Čo robíš, čo robíš?
Udávam rytmus.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Ja som pred skladbou spomínal, že budeme aj na nemeckej scéne, aj na slovenskej, pretože to spolu súvisí. Ako náhle je nespokojnosť, výhrady, protesty, tak tá progresívna vládna moc, ktorá chce uzurpovať kultúru, umenie v každej oblasti a skúste protestovať, tak ste nekultúrni, nevzdelaní a patríte do 19. storočia a ste Putinov agent, tak samozrejme, že nachádza pseudodôvody. Som spomínal traktorovú revolúciu vo zboru gazdov v Nemecku a okamžite vládni predstavitelia začnú strašiť, fašisti prídu, je tu štátny prevrat a tak ďalej. Namiesto toho, aby riešili problémy a predchádzali im. No tak to sa pestuje aj v rámci médií, táto výhovorka na nepriateľa, ktorý ohrozuje ináč dokonalý systém. Niečo také predviedli, no kde už inde denník SME, pochopiteľne, to sú práve tie relevantné kritické médiá, nie oligarchické slúžky ani dezinfoweby. Michála Žureková, reportérka, ktorá sa zaoberala sociálnymi médiami, pretože tie sociálne médiá, tie sú živnou pôdou pre fašistické myšlienky, krajne pravicové a populistické. A ten digitálny priestor vlastne napomáha podkopávať základné hodnoty demokracie. No práve preto treba všetko zakázať však a kontrolovať, pretože oni strážia základné hodnoty demokracie. To všetko zneužívajú extrémisti. Šíria dezinformácie, konšpirácie a nenávisť. Keď sa pri tom pozastavíme, koľko dezinformácií sme už počuli, dajme tomu od 90. rokov, o rôznych udalostiach vo svete, o rôznych finančných zdrojoch, o rôznych korporáciách, o ich vplyve, moci, o určitých politikoch, koľko sme už počuli rôznych dezinformácií, konšpirácií, čo všetko nás ohrozuje, pochopiteľne, tak vieme, pravidelne nás, extrémisti nás ohrozujú, ale potom nás ohrozuje COVID, potom nás oxid uhličitý, potom Putin a takto nás všetko možné ohrozuje od rána do večera. To sú ich progresívne konšpirácie. No a nenávisť. Kto nemá ten názor, tak je dezolát a zaslúžil by si, keď ide o zdravie, aby sa mu ani nefinancovali operácie alebo rôzne zdravotnícke ošetrenia, pretože nemá rúško, pretože sa netestoval a tak ďalej. A tam vzniká tá nenávisť, ktorí sú za očkovanie, ktorí sú proti očkovaniu, ktorí sú za rôzne zelené opatrenia, ktorí ich odmietajú, ktorí majú iný názor na vojnu na Ukrajine, ktorí to schváľujú. A tam sa vytvára nenávisť a takto je, spoločnosť je potom absolútne rozdelená. Na tom predsa pracujú usilovne aj relevantné zdroje. Šíria konšpirácie, šíria nenávisť a šíria dezinformácie svojho druhu. Ale navzájom si tie tábory toto vyčítajú. No a pochopiteľne denník SME prišiel za expertmi, sú rôzni experti vo svete, rôzni. A týka sa to aj zdravotníctva, týka sa to aj klímy, týka sa to aj geopolitiky, týka sa to v každej oblasti, sú rôzni odborníci a sú rôzne názory. A diametrálne odlišné. Oni to všetko znevažujú, potom začnú Savo, kruhy v obili, úplne nezmysly, hoci takisto, či sú to mRNA vakcíny, či je to otázka covidu, či je to otázka globálneho otepľovania, uhlíkovej stopy. Na to sú vedecké kapacity, ktoré majú odlišný názor, ale niekto dostáva mediálny priestor, niekto nie. Niekto je zosmiešňovaný, niekto je velebený. No a na tomto princípe fungujú tie tzv. Kritické a relevantné médiá, ktoré si to o sebe myslia. Takže denník SME osloví dvoch nemeckých expertov, Holgera Marka a Majka Filica, ktorí napísali knihu Digitálny fašizmus. No a píšu o tom, čím je spoločnosť polarizovaná, polarizovanejšia, tým viac sa dezinformácie šíria. Pretože jedna časť spoločnosti verí určitému zdroju, iná zase inému zdroju. No a tam pochopiteľne nastupujú, a už sa to dozvedáme, externí aktéri, napríklad ruská propaganda. Nie, že by nebola ruská propaganda, je aj čínska propaganda, aj ruská propaganda je, aj americká propaganda je, samozrejme je aj propaganda euro, propaganda, komisári von der Leyenova a tak ďalej. Takže tam, kde je spoločnosť polarizovaná a ona je polarizovaná, pochopiteľne, tak je jasné, že sa šíria rôzne informácie. Ale my sa dozvieme, že len ruská propaganda existuje. Tá druhá propaganda neexistuje. Nikdy tu nebola, samozrejme. Jeden z tých odborníkov, Filic, Mike Filic, autor teda tej knihy Digitálny fašizmus, píše o tom, že je slabá dôvera v inštitúcie. No je. A kto za to môže? No tie inštitúcie tak, ako fungujú. Kto tam pracuje, aký vzťah majú k verejnosti, ako riešia problémy, je slabá dôvera v inštitúcie. Samozrejme, že je diskusia o tom, ako vie štát, akú pozíciu zaujať v situácii vojny, pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ ide o Rusko a podobne. A to je výbušný koktejl, ako hovorí. Áno. Áno, je to výbušný koktejl, ale teraz poďme pátrať po tej pravde alebo po tých overených faktoch a informáciách. Ale im je to jasné. Chlapci, obrazne povedané, Filic a Marx v tom majú jasno, pretože problémom sú strany, ktoré síce sa líšia od tých tradičných fašistických, ktoré boli otvorene militantné, ale dnes sa tvária tie strany tak liberálnejšie a ľudia sú ich potom ochotní voliť. Tak už našli vinníka. Internet, samozrejme, to je ďalší vinník, pretože dá sa tam komunikovať o niečom, do čoho nezasahujú štandardné médiá a má to napojenie na množstvo ľudí. A prečo by to tak nemalo byť? Čiže ich štandardné médiá, oni hovoria štandardné, propagandistické, prosystémové médiá majú mať monopol, teda áno. Tam, kde je priestor pre iné názory, tak oni majú problém, lebo to neurčujú oni. To je to, čo zaznelo na začiatku. Prečo im prekáža tej prosystémovej propagande, že určité alternatívne médiá majú vládnych predstaviteľov, diskutujú s nimi, súhlasia s nimi a im to prekáže. Pozor, pozor, majú sledovanosť už. Už majú takú sledovanosť ako my, relevantní, lenže my sme relevantní, my sme tí správni, oni sú tí zlí, oni sú dezolati. Aha, takže problém je internet, problém sú iné strany neštandardné, teda tie poslušné, prisluhovacké. No a to ich trápi. A záverom toho všetkého je, treba si našpiniť do vlastného hniezda, akože inak redaktorka Michaela Žureková zo ZME, to neprekvapuje, tá kultúra SMSka, to sa volá kultúra SMSka, že na Slovensku sa dezinformácie a konšpirácie šíria v obrovskej miere a podľa prieskumov im verí vyše polovica populácie. A v porovnaní s inými európskymi krajinami vychádzame najhoršie. To tvrdí redaktorka Michaela Žureková v rámci SME, čiže propagandistických médií prosystémových. Nie, tu nie je to provládnych a protivládnych. Systém ako taký, ktorý je nastavený. A tento systém je nastavený na tie medzinárodné inštitúcie a tzv. Liberálnu degeneráciu. Takže tieto prosystémové, ktoré to obhajujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Takže u nás sa šíria v obrovskej miere. Všade sa šíria rôzne informácie. Že polovica populácie, no to ich štve. Že nemajú pod kontrolou. Ja si pamätám začiatky, vzhľadom na svoj vek a svoje skúsenosti. Teraz som spomínal Slobodný vysielač, už 11. rok. Áno, pokiaľ to bola malá skupina ľudí, ignorovali. Pokiaľ to začalo pribúdať, začali zosmiešňovať. A keď to už nabralo určité rozmery a má to vplyv na verejnú mienku, aj keď nie až v takom rozsahu, ale má, ako oni, tak vtedy už útočia. Vtedy už útočia, vyhrážajú sa ekonomické nástroje, trestnoprávne a burcovanie spoločnosti, rozdeľovanie spoločnosti, destabilizácia. Tak veď to svedčí o tom, že keď polovica populácie, ktorú oni znevažujú, to sú tí, ktorí naletia na dezinformácie, im nedôveruje, prečo asi. A nevychádzame najhoršie, že vychádzame s inými európskymi krajinami najhoršie, no nie sme do takej miery poslušné stádo. O to ide. Takže je práve naopak. Vychádzame z toho dobre, pretože poznáme ešte z minulého režimu praktiky manipulácie a títo sa snažia takisto a veľmi sa snažia a snažia sa preto podchytiť mladú generáciu. Jasné. Lebo tá nemá skúsenosti z iného režimu. Takže vieme, ako manipulujú, ako zavádzajú, ako tendenčne informujú, ako spracovávajú verejnosť. Pretože to už sme zažili. A tiež sme tomu otrocky neverili. A oni to chcú, to isté chcú dosiahnuť. Takže to ich štve, že polovica populácie podľa prieskumov, prieskumy sú takisto rôzne, podľa nich najhoršie. Nie. Je práve dobre, že ľudia sa nepodriadujú ich propagande. A oni takisto informujú len o tom, čo im vyhovuje. A tu sa dostávame k tej informovanosti. Niektorý novinár im vyhovuje, niekto im nevyhovuje. Americko-čilský novinár a bloger Gonzalo Lira neospevuje NATO. Aha. Neospevuje Zelenského. Tak, čo tam po ňom? Nechaj skápe. Tak sa aj stalo. Pretože kritizuje Zelenského režim, pretože zomrel vo väzení na Ukrajine. Americký novinár, podcaster, youtuber, má čilské korene, ale Američan Gonzalo Lira, ktorý kritizoval Zelenského režim, hovoril kriticky o vojne na Ukrajine, o Bielom dome a zomrel v ukrajinskom väzení. Komentoval rusko-ukrajinský konflikt, kritizoval Západ, čo sa nesmie, samozrejme. No a bol označený za Putinovho sluhu. Zadržali ho, obvinili zo spoluúčasti na ruskej agresii, pretože ušiel teda z Ukrajiny do Maďarska a následne ho poslali do väzby. No a Lirová rodina zverejnila na sociálnych sieťach znenie posledného listu, ktorý dostali od syna 4. januára. A na smrť amerického novinára upozornil aj komentátor Tucker Carlson, ktorý bol hviezdom Fox News, už je preč, pretože tiež sa nemienil podriadovať. Takisto Elon Musk, ktorý sa ho zastal už predtým. A otec Gonzala Liru teda vyhlásil, že bol mučený, 8 mesiacov a 11 dní v izolácii a americké veľvyslanectvo neurobilo nič, aby jeho synovi pomohlo. O smrti novinára, tohto streamera, informovali aj iné servery s odkazom na investigatívneho novinára Keita Klarenberga. To je tiež investigatívec, nie len pokiaľ ide o Kuciaka, nie len pokiaľ ide o Bardyho gang a pokiaľ ide o aktuality SK. Aj inde zomierajú ľudia, aj inde sú likvidovaní novinári. Ale tohto citovať nebudú títo prisluhovači systému. Oni o nejakom Lirovi nebudú informovať. Načo? Putinov sluha podľa nich. Čo sú potom Bardyho gang? Bidenovi sluhovia? Alebo NATO sluhovia? Alebo čo sú za sluhovia? Takže nie, ten ich nezaujíma ani Keith Klarenberg. No, Klarenberg, investigatívny novinár na sieti X, teda Twitter, napísal, že nemal zomrieť v ukrajinskom väzení, pochopiteľne. A Lirova smrť je potvrdená, samozrejme, jeho rodina ho potvrdila, novinári sa odvolávajú. Vyjadroval sa k tomu spomínaný Tucker Carlson a k odkazu, pripojil teda odkaz na rozhovor, ktorý viedol s otcom Lirom starším, ktorý si hovoril o synovej smrti a uviedol Carlson toto video. Gonzalo Lira je americký občan, ktorý je od júla mučený v ukrajinskom väzení za to, že kritizoval prezidenta Zelenského. Bidenovi úradníci to schváľujú, pretože to, takýto meter by rovnako uplatnili aj u nás. To bolo ešte teda predtým, keď otec Gonzala Lira starší hovoril o tom, ako jeho syn je vo väzení. A ďalej dodal, že vlastne tým Bielý dom a Bidenová administratíva to Lirovo uväznenie a mučenie podporuje. Média s tým súhlasia. Hovorí Carlson, ktorý bol pred rokom vyhodený z televíznej stanice Fox News, založil si vlastnú mediálnu spoločnosť s veľkou sledovanosťou. Tento prominentný komentátor rusko-ukrajinského konfliktu Gonzalo Lira zomrel, pretože ukrajinské úrady sa vykašľali na jeho lekárskú starostlivosť. V poslednom liste, ktorý píše teda toho 4. januára svojej rodine do Spojených štátov, uvádza: mal som dvojitý zápal pľúc, rovnako ako pneumotorax a veľmi ťažký prípad edému otok tela. To všetko sa začalo v polovici októbra, ale väznica to ignorovala. Na zápal pľúc, teda priznali mu zápal pľúc až od 22. decembra. A to už malo od októbra. A hovorí o tom, že sa chystá na zákrok, ktorý teda sa týka pľúc. No a okrem týchto správ, ešte to bolo na konci roku 2023, keď sa Elon Musk zastal tohto novinára, uviedol na platforme X, teda Twitter: americký občan sedí vo väzení na Ukrajine po tom, čo sme tam poslali 100 miliard dolárov. Je v tomto prípade niečo viac, než len kritika Zelenského? Pokiaľ je to všetko, tak máme vážny problém. Gonzalo Lira bol totiž to v maji 2023 minulý rok zadržaný v Charkovskej oblasti a bol obvinený pre jeho videá, streamy a príspevky na svojom YouTube-ovom a Telegramovom kanále. Ukrajinská tajná služba SBU ho obviňovala, že ospravedlňuje ruskú agresiu na Ukrajine a že nakrúcal a urážal ukrajinských vojakov, pretože ich tváre publikoval na sociálnych sieťach. Títo ľudia kritizujú, čo sa deje v Rusku v súvislosti s vojnou a udávaním a prenasledovaním s tým, kto nesúhlasí s vojnou, ale že to robí SBU na Ukrajine, to je podľa nich v poriadku. Na Lira vo svojich príspevkoch kritizoval NATO, Bidena, Zelenského a tomu vyčíta Bezpečnostná služba Ukrajiny, SBU. Bol ešte najar prepustený z väzby na kauciu, no a od tej doby bol v domácom väzení v Charkove. No ale začiatkom leta sa pokúsil odísť do Maďarska, kde ho na hranici zadržali a potom bol poslaný do väzby, tým, že porušil samozrejme podmienku a dopadol tak, ako dopadol. Bojujú nejaké novinárske organizácie, profesíne? Ozýva sa tu niekto, títo bojovníci za slobodu prejavu, za kvalitnú žurnalistiku a podobne? Ozývajú sa v súvislosti s Gonzalom Lirom? Nie, prečo? To bol Putinov sluha. Keď je niekto Zelenského sluha alebo NATO sluha, to je v poriadku. Ale keď niekto podáva iné informácie o situácii na Ukrajine, no tak samozrejme, že jeho život nemá cenu. Takže Čo sú to za kritériá? Aké sú to kritériá? Kto je tu potom propagandista a stranický fanatik, keď uznáva len jeden uhol pohľadu, ktorý považuje za neomylný a správny? No a je tu ďalší prípad, vieme, Ukrajina je nekritizovateľná, Zelenský je nekritizovateľný a potom je problém s Izraelom. To je ten najtenší ľad. A to zase vidíme ukážku v Spojených štátoch, poďme do Ameriky, ako sme počuli skladbu. To je zase americká televízia CNN. A tam nastal konflikt medzi moderátorkou Kate Boldenovou a republikánskym kongresmenom Thomasom Mazim. Kate Boldenová, niečo ako na ten štýl, ako ona šelijaké Hanzelové, Dybakové a tieto spolky, bavila sa o antisemitizme a o práve Izraela na existenciu. No tak to je, viete, tam nie je o čom. U nás sú na to paragrafy, u nich nie. Ale sú následky. Takže moderátorka totiž to preberala s kongresmenom Massim. Uznesenie, ktoré prijala snemovňa reprezentantov. A ten dokument odsudzuje antisemitizmus a potvrdzuje práva Izraela na existenciu. Ale proti hlasovali dvaja zákonodarcovia, Messi a poslankyňa za demokratickú stranu Rashida Tlaibová. No a čo to je ich vec, že ako hlasovali? Nesmú hlasovať proti? To potom na čo sa hlasuje? To potom nech sa nehlasuje. Nech vydá niečo Bielý dom a všetci budú držať hubu. Vydalo politbíro a je to. No a táto aktívna, progresívna moderátorka, Kate Boldenová, relevantná moderátorka, čítala vyhlásenie priamo z uznesenia, ktoré držala v ruke a ukazovala o Messimu. A prečítala: upieranie Izraelu právo na existenciu je formou antisemitizmu. No a senátor Messi sa pousmiel a hovorí: to je názov uznesenia, gratulujem, že viete prečítať názov uznesenia. No samozrejme, že sa premudrela prestitútka, urazila a okamžite utočila, že pán kongresman, vy sa snažíte spochybniť moju inteligenciu. On jej odvetil: nie, len hovorím, že ste nemali čas sa na to pripraviť. Je pekné, že ste si na to vyradila dve minuty, ale bolo prijatých 19 uznesení. Ja viem, čo je vo všetkých v nich. Preštudoval som si ich a priamo na sociálnych sieťach píšem, že keby ste si urobila o niečo lepšiu rešerš, nemuseli by ste sa pýtať, či uznávam právo Izraela na existenciu. Je to na mojich sociálnych sieťach. No ale moderátorka si len pripomínala stále, že je jediný republikán, ktorý hlasoval proti opatreniam odsudzujúcim antisemitizmus na univerzitných kampusoch. No a Messi sa obhajoval tým, že sa k nemu pripojili aj mnohí demokrati a že verí v slobodu slova. Môžeme mať názor na Izrael, na Hamas a celkovo ten konflikt a Izrael ako židovský štát, aký chceme, ale keď sa o niečom hlasuje, no tak nemusíte povinne súhlasiť. Môžete sa aj zdržať, môžete byť proti. A môžete mať aj iný názor na politiku židovského štátu. Automaticky sa to ide spájať s antisemitizmom. Sloboda slova. A tuto vidíte aj ten rozdiel, že taký istý problém, len u nás sú na to paragrafy, keď sa niekto začne oháňať antisemitizmom a okamžite začne vyťahovať druhú svetovú vojnu a slovenský štát a transporty a tak ďalej, hoci to s tým nič nemá spoločné, pretože dnes sionistickí fanatici pripravujú transporty pre Palestínčanov, keď sú vysiedli celú Gázu. Je to radikálny názor, samozrejme. No ale však ich zabíjajú. Oni zase zabíjajú. Druhú stranu, takto sa navzájom zabíjajú, ale máte právo mať názor na Izrael, na ten konflikt a odmietnúť nejaké uznesenie alebo rezolúciu, navyše, keď je to zákonodárca. O tom by mala byť sloboda prejavu. Ale progresívni prestitúti si slobodu prejavu predstavujú úplne inak, že ju majú len oni a sú neomylní. Po skladbe pokračujeme v téme.
Táhnete do háje, všichni pryč. Chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. Jak si tu můžete takhle žrát? Ztratil jsem holku, co jí mám rád. Napravo, nalevo, nebudu mít klid. Dala mi najevo, že mě nechce mít. Zbytej a špinavej, tancuju sám. Váš pohled kára cigáro do koutku, si klidně dám tuhle tu pokoutku, vykutám sám. Kašu vám na bonto, baby si chytrej chlap, sere mě tichej do a ten náš tu pejka.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Zhruba o 15-20 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas relácie písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Na záver relácie sa pozrieme na kauzu Epstein, alebo Epstein, no sme v Amerike, takže americký finančník, Jeffrey Epstein. Známa to kauza, v najstraženejšej väznici sa mu podarilo spáchať samovraždu. Aktuálne je to tým, že federálny súd pre južný obvod New Yorku zverejnil prvú časť dokumentov, ktoré obsahujú mená viac ako 150 ľudí zapojených do prípadu amerického finančníka Epsteina, v Európe by bol Epstein, v Amerike Epstein, ktorý bol obvinený zo sexuálne motivovaného obchodovania s ľuďmi a vzťahy s neplnoletými dievčatami. Kauza známa, ale teraz zverejnené dokumenty, aj to len prvá časť, a dokumenty potvrdzujú, že premiéry, napríklad Boris Johnson, však britský princ Andrew, miliardár Glenn Dubin, David Copperfield, bývalý generálny riaditeľ Victoria's Secret, Lex Wexner, mali sex s neplnoletými dievčatami na ostrove zhýralosti. Ďalej sú tu uvedení Harvey Weinstein, známy to producent takisto, sexuálnym násilím, Bill Clinton, George Bush starší, George Bush mladší, Mark Zuckerberg, hollywoodské hviezdy, modelingový biznis, slávni politici a biznismeni. Jasné, objavilo sa aj meno Donalda Trumpa, poznal sa s Epsteinom, s ním sa poznali totižto. To je samozrejme. Všetci títo, ktorí sa pohybovali na tých horných poschodiach vplyvu, sa poznali. Ale z dokumentov vyplýva, že Donald Trump nebol na ostrove, ani na Epsteinových večierkoch a neoddával sa sexu s neplnoletými. Tu je len zaujímavé to, že to sú presne tie slušné médiá alebo relevantné. Pokiaľ by mali dôkazy, tak by o Trumpovi písali 24 hodín. Aj slovenské a americké. Ale keď je tam Bill Clinton, ajajaj, Bushovci, Zuckerberg a podobne, spomenú to, ale nebudú to neustále omieľať. Kto je Epstein? Miliardár, ktorý vytvoril sieť, ktorá mu umožnila využívať dievčatá, vrátane 14-ročných. Zadržali ho v 2019 v New Yorku. To bolo v júli. A v auguste si zobral život vo väzenskej cele. Ani sa nedočkal súdu. Načo však? Spáchal samovraždu alebo bol zabitý? Svojmu bratovi totiž to povedal, pokiaľ poviem všetko, čo viem o politikoch a kandidátoch, budú musieť zrušiť voľby. Vymýšľal si? Predvádzal sa? Tu vieme, že tu sú, v našich končinách sú citliví na anglosaský svet. Tam, keď idú niečo kritizovať, tak áno, ale tak opatrnučko, z času na čas, tá spoločnosť je ináč. Tá spoločnosť je degenerovaná, zvrátená. Oni to vždy otočia, ale pozrite, čo je v Číne a v Rusku. Áno, v Číne je v Číne, v Rusku je v Rusku. A na západe je na západe. A v Spojených štátoch. Ale prečo by sme jedny nedostatky mali veľmi podrobne skúmať a iné nedostatky len tak prijímať, že no a čo, aj tak je to predsa len lepšie. Nie písať overené fakty, pátrať po tej pravde, tento systém, ako funguje, tých, ktorí sú v ktoromkoľvek biznise, tí, ktorí majú tie prostriedky, tí, ktorí sú v politike, čomu sa oddávajú, ako to funguje. To zverejnenie nových súdnych dokumentov zo súdneho procesu, ktoré sa týkali Jeffreyho Epsteina alias Epsteina, poskytli nové dôkazy. A ako to fungovalo, pokiaľ ide o vydieranie osôb. Už to asi sa tie metódy už nepoužívajú však, alebo sa nikdy nepoužívali vo vyspelom civilizovanom západnom svete. Epstein a jeho milenka, Ghislaine Maxwellová, jej ocko Maxwell bol ďalší zase, mediálny magnát a agent Mossadu. A vydierali vplyvné osoby. Maxwellová sedí, 20-ročný trest, dostala odňatia slobody. Epstein teda zomrel v auguste 2019 vo väzení. V lani Wall Street Journal informoval o tom, že súčasný riaditeľ ústrednej spravodajskej služby CIA William Burns v 2014 mal tri schôdzky s Epsteinom. V tej dobe bol Burns námestníkom ministra zahraničných vecí. A podľa denníka Wall Street Journal, asi si vymýšľajú však, sa stretli vo Washingtone a v Epsteinovom dome na Manhattane. Epsteinové väzby na rozviedku siahajú až do 70. rokov. Donald Barr, to je otec bývalého generálneho prokurátora Williama Barra, najal Epsteina, aby pracoval na prestížnej Dalton School v New Yorku. A Barr bol vtedy dôstojníkom úradu strategických služieb, to bol predchodca ešte CIA. A CIA má bohatú skúsenosť v používaní sexuálneho vydierania. V 75. denník Washington Post písal o tom, ako CIA roky mala tzv. Milostné pasce v New Yorku a San Francisku. Tam lákali zahraničných diplomatov na prostitútky platené CIA. A to bol aj článok v denníku Washington Post, relevantný zdroj. Milostné pasce CIA lákali diplomatov. Cieľom tejto tajnej operácie, ako vysvetľovali Washington Post, bolo chytiť diplomatov do pasce. Prostredníctvom skrytých jednosmerných zrkadiel natáčali, to pomaly z nejakého špionážneho filmu, natáčali sexuálne dobrodružstva, vydierali obete, aby sa stali ich informátormi. Takéto pokusy sa robili od 55. až do 65. CIA v tom pokračovala, samozrejme z LSD sa to využívalo, prostitútky a podobne, aby teda získavali cenné informácie a plus mohli ľudí vydierať. Určite už CIA nepoužíva žiadne takéto nekalé metódy, pochopiteľne, to je minulosť, pretože dnes to už určite nepoužívajú. No. 2009, ale poďme k Epsteinovi a tieto prepojenia, ktoré sú. V 2019 reportérka Vicky Wardová pre Daily Beast písala článok o dohode o nestíhaní, ktoré v 2007 uzavrelo ministerstvo spravodlivosti s Epsteinom. Tam, kde by iní mohli ísť za podobné zločiny do väzenia, Epstein uzavrel dohodu s americkou prokuratúrou, vyhol sa federálnemu stíhaniu za sexuálne zneužívanie mladých dievčat, lebo sa priznal k obvineniu z kupliarstva na Floride. A na základe tejto dohody nedostal doživotný trest, odsedel si len 13 mesiacov. Aké sú to prepojenia? Ako to funguje? Naši ľudia. Naši ľudia sú aj tam vo vyspelom západnom svete, v ukážkovom svete demokracie. Sú naši ľudia, ako vidíte, Epstein a spol. Ďalšia záležitosť, ktorá je veľmi zaujímavá, a o ktorej sa vyjadril izraelský biznismen a bývalý spravodajský dôstojník Ari Ben Menashe, ktorý hovoril o tom, že tento finančník, úchylný finančník, bol v skutočnosti agentom Mossadu, ktorý zbieral kompromitujúce materiály na politikov, aby ich potom mohli vydierať tajnou službou. Na základe rozhodnutia federálnej súdkyne v New Yorku bol proces odtajňovania súdnych dokumentov z kauzy Epsteina. Spisy boli odtajnené v rámci žaloby jednej z obetí a to bolo proti Epsteinovi a jeho spolupracovníčke Ghislaine Maxwellovej. No a v priebehu týchto týždňov postupne v piatich várkach sú zverejňované dokumenty vyše 4500 strán, kde je 150 ľudí, ktorí figurujú v Epsteinovej kauze. Okrem tých, ktorých som už spomínal, je tam aj izraelský premiér Ehud Barak, ale aj Michael Jackson. Britský denník The Independent píše, že Clintonové meno sa v odtajnených dokumentoch vyskytovalo 73 krát. A jasne, že sú tam rôzne svedectva s jednotlivými tými politikmi. Denník Israel Times písal, že medzi blízkych Epsteinových priateľov patril izraelský premiér Ehud Barak, ktorý v rokoch 2013 až 2017 navštívil Epsteina 30 krát. Asi si čítali krásnu literatúru alebo sa zaoberali geopolitickou situáciou na svete. Ehud Barak sa s Epsteinom stretával pravidelne každý mesiac, takmer celý jeden rok. Samozrejme, že jedna z Epsteinových obetí, Mária Farmerová, hovorila o tom, ako je pri takej súkromnej exkurzii ukazoval vilu Epstein a tam bol tajný vchod, tzv. Mediálna miestnosť a tam sa sledovalo diania v celom sídle. Na niekoľkých počítačových monitoroch, videonahrávky, sexuálne orgie a tak ďalej, ktoré sa tam odohrávali. Kde sú teraz po Epsteinovej smrti? Tie skryté kamery boli políciou nájdené pri domovej prehliadke v Epsteinovom druhom sídle v Palm Beach na Floride. Kto ich má teraz v rukách? Tam je povestný v celej tej kauze ostrov Little St. James na amerických Panenských ostrovoch. Tam sa lietalo súkromným lietadlom miestnymi prezývaným Lolita Express, mladé dievčatá samozrejme. No a Epstein si pekne viedol zoznamy ľudí, ktorí lietali s týmto lietadlom. Opäť v týchto zoznamoch je Bill Clinton, je tam Prince Andrew aj Bill Gates. Epstein prvýkrát bol pred súdom v 2006, keď bol teda obvinený z trestného činu nabadania neplnoletej osoby na prostitúciu. Hrozilo mu to do živote, ten spomínaný prípad. Ale podľa denníka The Jerusalem Post vtedy Epstein zvažoval, že pred trestným stíhaním za svoje sexuálne zločiny ujde do Izraela. Tam aj v 2008 za týmto účelom aj odcestoval. Ale vrátil sa a nebol prvým americkým sexuálnym delikventom, ktorý riešil svoje problémy emigráciou do Izraela. Reportáž stanice CBS News, čo takisto relevantný zdroj, z roku 2020 bola nazvaná Ako sa americkí židovskí pedofili skrývajú pred spravodlivosťou v Izraeli. A tam odhaľovali mnohé prípady mužov trestne stíhaných za sexuálne zločiny proti deťom v USA, ktorých sa dopustili a ušli do Izraela. Zneužili tzv. Právo návratu. Právo návratu umožňuje osobám židovského pôvodu legálnu emigráciu do ich historickej domoviny. A podľa reportérov stanice CBS News ide o veľmi rozšírený problém. Pedofili z Ameriky, keď majú židovský pôvod alebo sexuálni zločinci, pekne prídu do Izraela. A CBS News o tom informuje. Mali by sme o týchto veciach vedieť. Našťastie je tu ten internet. Sú tu rôzne tie sociálne siete, ktoré prekážajú dvom nemeckým expertom na digitálny fašizmus. Lebo neviem, či by sme sa tieto veci takto len dozvedeli. Nie každý má prístup CBS News, však nie každý číta Washington Post a rôzne iné zdroje. No a naši prestitúti sa tomu podrobne venovať nebudú, samozrejme. A ako to funguje medzi našimi ľuďmi, ešte ukážka. Epstein prostredníctvom svojho advokáta Elena Deršovica vyjednal výhodnú dohodu o vine a treste s federálnym prokurátorom a vtedy dostal, čo mal dostať do živote, dostal len 18 mesiacov odňatia slobody a absolvoval 13 mesiacov. v programe pracovného prepustenia. To znamená, že mohol tráviť 12 hodín denne mimo väznicu. Čiže keď patríte medzi našich ľudí aj v Amerike, to máte dobre ustlané. No a tú dohodu o vine a treste napokon zastavilo vyšetrovanie FBI, ktoré pomohlo teda identifikovať ďalšie obete a ďalších spolupáchateľov. A Epstein bol v 2019 druhýkrát zatknutý a obvinený z organizovania rozsiahlej siete obchodu so sexom. Poviete si, no vidíte, spravodlivosť, napokon ho dostali. Celý čas unikal, umožňoval sexuálne orgie, nahrával, vydieral a tak ďalej. Úžasné. Takže tu je tá, no, väčšinou títo stupenci západnej dokonalosti povedia, no ale pozrite sa, predsa len tá spravodlivosť víťazila. Hej, zvíťazila, akorát, že zomrel vo vyšetrovacej väzbe na Manhattan, nezáhadne. Vo väzení, ktoré je 24 hodín strážené. Jeho smrť bola vyhlásená za samovraždu. Asi babráci, alebo čo, že ho... Kto vie, čo by povedal, keď povedal bratovi, že keby som všetko povedal o politikoch a o tých, čo kandidujú, tak by asi museli zrušiť voľby. Samozrejme. A týmito aktivitami sa napríklad jeho zaoberali a v rámci tajných služieb a tak ďalej. Je taká kniha Epstein, Mŕtvi muži nehovoria. To je austrálsko-americký novinár Dylan Howard, ktorý ju napísal s ďalšími dvomi, s Robertsonom a Croninovou. A uviedli, že sa rozhodli napísať knihu o zločinoch a mysleli si, že poznajú celý príbeh, ale potom objavili ďalšie dôkazy o tom, že Jeffrey Epstein bol špiónom a zväznal v značnej časti pre izraelský Mossad bez následkov pôsobiť Spojených štátov. To povedal Dylan Howard pre stanicu Fox News v 2020. Takže, a teraz sú utajňované tie dokumenty. Takže až teraz sa vlastne svet poznáva o Epsteinovi niečo, čo bolo ignorované a zamlčované. A samozrejme, ako hovorí Howard, Epstein využíval tento svoj prístup tým bohatým slavným ľuďom, všetko tú špinu, ktorú na nich mal, a to odovzdával spravodajským agentúram na svete. A tá kniha vychádza vlastne aj z tvrdenia spomínaného izraelského biznismena a bývalého spravodajcu izraelskej vojenskej rozviedky Ari Ben Menasheho, ktorý takisto tvrdí, že bol agentom izraelského Mossadu a vyjadroval sa aj v jednom z rozhovorov, že celá Epsteinova operácia bola pascou, ktorej cieľom bolo chytiť politikov, celebrity a mediálne známe osoby, aby sa stali majetkom Izraela. No, v týchto kruhoch sa pohybujú takí ľudia, že aj samotný Ari Ben Menashe bol zatknutý v Spojených štátoch, obvinený z nelegálneho obchodu so zbraňami a dokonca sa izraelská vláda od neho oficiálne dištancovala. Ale v súdnom procese bol oslobodený spod obžaloby, lebo porota dospela k záveru, že Ben Menashe konal na rozkaz izraelských spravodajských služieb. Takže vidíte, že v týchto kruhoch, ako to funguje a čo všetko sa tam vlastne v tom kotli ocitne. Známe osoby, politici, orgie, vydieranie, tajné služby a tak ďalej. Takže ono, ten dokonalý, ideálny západný svet aj s jeho hodnotami nie je práve nasledovania hodný. Práve preto sa máme podriadovať žiadnemu tomu trendu, ktorý sa nám vnucuje, či už z východu alebo zo západu, ale o týchto veciach vedieť a vyvarovať sa. Po skladbe je teda pol hodinka na otázky a odpovede.
Co víme, kam nás osud zavane?
Do Ruska.
To se mi, doufám, nikdy nestane.
Do Ruska.
To bych si ze všeho nejvíc nepřál.
Do Ruska.
To jsou ty nekonečné roviny.
Do Ruska.
Tam, kde se posunují hodiny.
Do Ruska.
Tam já bych se bál. Běžte se podívat
do Ruska,
to je pro mě jako
Německo.
Z toho já mám strach.
Vážení poslucháči, je tu záver relácie, mediálny wrestling a v tejto polhodine je možnosť otázok, odpovedí. Môžete telefonovať na číslo 048-381-0101 a písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Technik Peťo ma upozorní, ak bude telefonať, ten má prednosť a medzi tým budem teda odpovedať na maily. Prvý mail... Dobrý večer, pán Hoďo, mám na vás tri otázky, tak ideme na ne. Tri. Prvá. Mne sa zdá, že táto vláda nemá sily urobiť niečo s mainstreamom. V Poľsku si to vedeli urobiť za pár hodín. Možno nie v prospech Poľska, ale vedeli, že na Slovensku ako keby vyhovovali médiá vláde. Hoci skoro všetky sú protislovenské, ale im to asi vyhovuje, lebo keby im to nevyhovalo, určite by s nimi vedeli urobiť poriadok. Otázka. Kto by vedel urobiť poriadok s médiami, aby sa tam hovorila pravda a bola vyvážená skladba koalícia-opozícia? Pokiaľ ide o poriadok s médiami, vidíte, že aj v Poľsku, no vrhli sa na verejnoprávne. So súkromnými, áno, ako nastavíte zákony, aj v Poľsku to začali. Napriek tomu, že sú takí americkí spojenci, tak médiá, ktoré patrili Američanom, tam začali tlačiť a začali to riešiť, ako aby médiá boli len v poľských rukách, ale súkromné médiá sa rozhodnú, pochopiteľne, čo budú. V Poľsku sa vrhli pochopiteľne rozhlas, televízia, agentúra, tým, že tam dosadili nové vedenie, nové dozorné rady, teraz táto liberálna vláda. Takže tu sú možnosti, pokiaľ ide o RTVS. Určité možnosti sú, hoci predchádzajúca garnitúra si dosadila svojho riaditeľa, Machaja a ten zase svojich ľudí. Ale na ostatné médiá to je otázka novinárov a verejnosti. Aká tam bude skladba, čo budú hovoriť, čo budú uverejňovať. Prvá vec je spätná väzba. Oni takisto sledujú, aký majú vplyv, akú majú sledovanosť. Čiže závisí to od ľudí. Budú im dôverovať, budú ich sledovať, budú ich médiá podporovať a podobne. Tak samozrejme tu je možnosť. Tí, ktorí majú médiá v rukách, môžu aj hravo na ne doplácať, lebo majú iné zdroje. Čiže oni na tú stanicu, na tých redaktorov, aj keď to nevynáša peniaze, plní to určitú úlohu a peniaze sú z iných zdrojov, takže pre tých, ktorí disponujú týmito miliónmi a miliardami, to nie je problém. Ale pochopiteľne, že keď vidia, že to nemá vplyv, váhu a neovplyvňuje to verejnosť, voľby potrebujú ovplyvňovať, aby sa do pozícií dostávali vždy naši ľudia. To je jedno, či sú smerácky PS, alebo aký. Každý má svojich ľudí. Aj Trump, aj Biden. Aj Epstein má svojich ľudí a mal svojich ľudí. Každá vláda má svojich ľudí. Mali ich dzurindisti, pochopiteľne Čaputová si tiež svojich ľudí dosadzovala v rámci svojich možností, nehovorím o určitých inštitúciách. V kultúre, ani nehovoriac, pochopiteľne, rôznych inštitúciách. Všetci robia, že dosadzujú svojich ľudí, ale najviac vreštia liberálni a progresívni tyrani, ktorí robia to isté, len to vyčítajú ostatným a oháňajú sa odbornosťou. Ono je to tragédia, tí ľudia, ktorí robia na rôznych tých postoch, vám povedia, že vtedy to boli, ako povedia, bezmozgovci a teraz zase a tak ďalej. Čiže vždy to závisí od toho, kto je pri moci, ako uvažuje, akými ľuďmi sa obklopuje a pokiaľ ide o médiá, akí ľudia v nich budú pracovať, a ako ich budú vnímať ich čitatelia, diváci a do akej miery ich budú podporovať. Ale čo môže urobiť vláda? Mať vplyv na verejnoprávnu televíziu. Okamžite vznikne protitlak, to vlastne vzniklo aj v Poľsku teraz v tejto situácii a to opäť závisí od verejnosti. Takže závisí to od ľudí. Nariadiť môžete len v rámci kompetencií, ktoré má parlament a parlamentná väčšina, vláda, dozor, teda tie dozorné rady, ktoré sú. Ale to je v rámci toho, čo majú vo svojej kompetencii. Súkromne neovplyvnite. Tam už je len zákon, trestné oznámenia a podobne. Takže kto bude študovať na žurnalistike, ako budú písať tí ľudia, aké princípy budú dodržiavať a potom verejnosť. Druhá otázka, napríklad, počujete to tých...
Asi Peter Spišiak, máme telefón do štúdia.
Áno, nech sa páči.
Dobrý večer, pán Hoďo.
Dobrý večer.
Chcel bym sa opýtať jednu vec. Ja som sa nejak bližšie nezaoberal tým vecami okolo tej kauzy Epsteina. A len som čítal nejaké nadpisy článkov, že boli zverejnené zoznamy ľudí, ktorí chodili na ten ostrov. Ale vy to tak automaticky hovoríte, ako keby všetci z nich sa zúčastňovali nejakých orgií. Aj toto bolo zverejnené? Akože ste to, máte to preštudované? Že vlastne vieme povedať, že keď je niekto v tom zozname, takže automaticky, že vlastne sa dá o ňom povedať, že sexoval s nedoletelými.
Áno. V tých zoznamoch, ktoré boli zverejnené, tam to bolo vlastne aj uvádzané, to, čo ste vy naznačili, že napríklad hodilo by sa to proti Trumpovi, lebo proti Trumpovi je kampaň, aby môžeme mať výhrady, súhlasiť, nesúhlasiť, ale jednoducho veľká kampaň sa vedie proti Trumpovi a silou, mocou tam bola tendencia. No a v tomto prípade sa to nedokázalo. Ale princ Andrew napríklad, alebo ďalší tí, ktorí sú, tie prostitútky, ktoré tam boli a žijú, nemusia žiť, samozrejme, každý sa dá odstrániť, hovoria o týchto ich osobných skúsenostiach, komu sedeli na kolenách, kto s kým, tam je vyše 4000 strán, takže do detailov, je to, a to je len prvá várka, prídu ďalšie. Takže áno, máte pravdu, všetci tí, ktorí tam lietali, nemuseli sa zúčastňovať na tých orgiách. To máte pravdu. Ale zase si povedzme, veď viem, s kým sa kamarátim. A čo sa na tých ostrovoch deje. Takže znovu sa pýtam, išli si tam len zahrať golf a zafajčiť cigary, alebo sa diali aj iné veci?
No ale spomínate aj to, že niekto tvrdí, že to bola vlastne pripravená operácia na diskreditáciu, takže ani nemusel vedieť, keď to tak dobre zinscenovali, aby proste sa tam dostal, on nemusel vedieť, do čoho ide.
Zdá sa mi to dosť naivné, pretože tam nešli ľudia, ktorí nemajú zdroje informácií. Sú to ľudia, ktorí majú určité pozície. Buď sú veľmi naivní, alebo sú si istí, že sú nedotknuteľní. Ale neviem, keď sa s niekým kamarátim, tak viem, čo je to za človeka. A ja aj v týchto reláciách vždy hovorím, pozrime sa vždy na finančné pozadie daných ľudí. A nerobil by som si ilúzie, s kým idem a kam idem a na akú akciu. Ja nehovorím, že všetci tam museli sa na tom zúčastňovať. To bola názorná ukážka toho, že aj takto to funguje, zneužíva sa, využíva, hlavne keď sa moralizuje, že pozrite sa na iné časti sveta, čo sa deje, že aj táto časť sveta nie je vzorom, čo musíme my obdivovať alebo tvrdiť, že toto je ten správny svet, ktorý tam funguje. No nie. Práve preto je potrebné o týchto veciach informovať. Jasne, potom sú potrebné dôkazy. Ja nehovorím, že s kým tam súložil Zuckerberg, alebo či vôbec. Je na tých zoznamoch uvedený. Ale ako hovoríte, áno, nemuseli sa priamo na tých... Ale k tým orgiám tam dochádzalo. A záhadné je, hlavne to... Áno?
No to hovorím, že to viem, to som počul, čo sa tam dialo, len o to mi ide, že keď počujem, alebo sa dočítam, že aj ten tam bol, takže či to môžem automaticky spájať s tým, že vlastne sa toho zúčastnil. Lebo zrejme nie.
Keď chcete konkrétnu osobu, tak samozrejme, že to chce jednoznačné dôkazy. Ale celý ten prípad je o tom princípe, že takto fungujú veci. Že sú ľudia, ktorí majú tie prostriedky, ktorí zabezpečujú tie sexuálne služby, zneužíva sa to, využívajú to tajné služby. Ten princíp, ktorý na tomto funguje, že to takto je. Ako aby sme si neidealizovali ten svet, že tam k takým veciam nedochádza. Ale myslím si, že najdôležitejšie je ten záver. Ako vo väzení, ktoré je 24 hodín strážené, niekto spácha samovraždu. Je v júli zatknutý a už v auguste spácha samovraždu. Údajne. Alebo bol zlikvidovaný. To znamená, že komu prekážal a prečo prekážal? A nebol to politik, to bol finančník, ktorý teda mal ostrova, kupliarstvo a ďalšia vec, ktorá je zrážajúca, ako to, že mu to vždy na tých súdoch prešlo. Vždy mu to prešlo, až keď mu to neprešlo, tak potom skončil. Viem, môžeme ten prípad rozoberať do nekonečna. Toto bola len ukážka, že tá špinavá prax funguje. Či to robia v rámci Ruska FSB, alebo to robí CIA a NSA v Spojených štátoch, jednoducho tie špinavosti existujú. To len toľko k tomuto prípadu.
No, to mi jasné. Vlastne niečo podobné vlastne sa dialo aj v Európe, keď sa odpočúvali politici celej Európy, akože tí dôležití. Takže predpokladám, že to malo následky aj neskôr, aj keď sme sa o tom nedozvedeli. Vlastne to, čo sa dialo následne, tak mohlo súvisieť s tým, že bol niekto vydieraný a podobné veci. No, a takisto vlastne tam sa to mohlo diať. A preto hovorím, že toto trošku som tak zneistený v tom, že treba z nejakého človeka, čo tam spomenú, že kam ho mám zaradiť. Či ho mám zaradiť medzi obete, alebo medzi súčasti toho systému. No, viete. Takže len toto chcem vedieť, či aj detailne sa to zverejnilo, že kto sa zúčastnil, kto bol len pozvaný a na pokec, alebo tak, hej, ako prípadne kvôli tomu, aby bol zdiskreditovaný. Takže takto detailne asi zrejme to nebolo zverejnené, predpokladám.
To by sme museli všetkých tých 5000 dokumentov prečítať a tie ďalšie. Takže ja si myslím, že mnohé veci ešte vyjdú na povrch. Vidíte, že mnohé veci po rokoch vychádzajú. Niektoré dokumenty ani nie sú zverejnené. Ale znovu sa vraciam k tomu, že princíp, prečo k tomu dochádzalo, ako to, že to bolo možné, ako to, že si s premiérom nejakým sa stretávate každý mesiac. Kto ste? To nebol generálny tajomník OSN, ani predstaviteľ Bieleho domu. To bol nejaký americký finančník, ktorý teda mal tieto kontakty. Takže tam už z toho vyplýva, že znovu sa vrátim k tomu, asi o nejakých banálnych veciach sa nebavili, ani o nejakých čistých, bohužiaľ. Dobre, ak nie je už ďalšia otázka, prejdem ďalej. Čiže tretia otázka, aj keď nemám, momentík, to bola druhá, aj keď nemám televíziu už 8 rokov, sem tam sa ku mne dostane nejaká relácia, ktorá sa nedá ani pozerať, nie to počúvať, preto nechcem mať televízor. Nedalo mi to a počúval som sobotné dialógy s Romanom Michalkom. Veľmi sa divím, že tam chodia koaliční politici. Útočná retorika a skákanie do reči s moderátormi je neuveriteľná, ale ak hovorí oponent, môže trepať 5. cez 9. a od veci, tak ho nechajú dohovoriť. A už nadväzujem na prvú otázku, že im to vyhovuje a znesú aj skákanie do reči, len aby boli v obraze. Nemali by urobiť naozaj očisto aj s moderátormi, aby sa to nedialo? Nemali by s verejnoprávnym médium urobiť ako v Poľsku, lebo inak si pilia konár pod nohami? Janos Gemera. To, že človek nemá televízor, to mnohí používajú, ale každý má takmer počítač alebo mobil a tam si nájde reláciu. Nemusíte mať televízor, jasné. Vy si vyberiete, čo chcete sledovať a môžete to na laptope, môžete to v mobile, kdekoľvek. Takže takisto ste si dali tú politickú reláciu. A nečudujem sa, že nemáte nervy ich pravidelne sledovať. A pokiaľ ide o moderátorov, to, čo som hovoril, všetci tí moderátori, či je to v teatri, či je to v Slovenskom rozhlase, či je to s Michalkom alebo s kýmkoľvek, vidieť tú stranickú angažovanosť, na koho strane sú jednoznačne politicky, komu skáču do reči, na koho sú kultivovaní, ku komu sú opatrní, komu niečo vyčítajú, pri niekom inom sa bavia o odťažitých veciach, alebo nedávajú také dotieravé otázky, neskáču tak do reči a tak ďalej. No ale to je vizitka tých moderátorov. Súkromné televízie, súkromné zdroje informačné si môžu obsadiť, koho chcú, to je ich vec. No ale vo verejnoprávnom by to tak nemalo byť. Ale vždy ryba smrdí od hlavy. Koho zvolili za riaditeľa, koho riaditeľ tam dosadil, koho schválili, koho nechali a podobne. No tí, ktorí sú poslušní a robia to, čo robia. Takže žiaľ, aj tí moderátori sú len ľudia so všetkými svojimi nedostatkami a je to vidieť, nie sú nad vecou. Takým veľkým vzorom bol Moravec v Čechách a napokon sa prejavil. Celý čas sa hovoril, aký on je nestranný, dokonca tvrdil, že on nechodí ani k voľbám, aby nevolil. Potom ste videli jeho vystúpenia, najmä v tejto situácii, ktorá bola s Ukrajinou, predtým s covidom, pokiaľ ide o politické strany a jednoznačne sa vyprofiloval. Takže bohužiaľ to hranie sa na nestranných, to im nejde. Pán Kramara, ktorý má tradične také dlhšie, nie je postoj ako postoj. Kedysi som neprozreteľne dal súhlas na zasielanie newslettera do mojej poštovej schránky. Prečítal som si vtedy pár článkov a niektoré sa mi páčili. Že keď som neskôr začal čítať to viac, zistil som, aké je ich zameranie a komu slúžia. Nemám rád falošných kresťanov a tento denník je ich hovorcom. Áno, denník Postoj, súhlasím, niektoré veci sú, ktoré stoja za pozornosť a niektoré sú ako ani neskrytá, ale už otvorená propaganda. Ich svetonázorová orientácia je nasmerovaná doprava, je v súlade s tým, čo hlása také SME, denník, treba za aj aktuality. Zoberte si, že Postoj, v podstate tam prišli ľudia z Týždňa od Hryba, ktorí sa teda profilovali ako prokresťansky orientovaní, skôr blízko ku KDH a tak ďalej. Ale ako píšete, denník Postoj sa hrá na toho spravodlivého a žiada čitateľov o každý groš. To, že alternatíva začínala ich hlúpe reči, že toho financujú Rusy, neviem koho, to nech dokážu. Tá aféra s agentom, ktorí si tam pod stromom odovzdávali spiešnú sumu. Ale oni, ktorí majú vydavateľské domy a milionárov za sebou a silné firmy a žobru o peniaze, myslím, aktuality a tak ďalej, tak ako to je zarážajúce, pretože oni majú tie zdroje. Neviem, ako hlboko majú do vrecka, ale to, čo hlásajú, tak asi len zneužívajú čitateľov. Súhlasím. Ďalšie a... Dobrý večer, Ľubo, ste z mála tých, ktorí dokážu meno Sorosa prečítať správne. Po slovensky Soros alebo po maďarsky Šoroš. Približne 90% slovenských a českých médií, politikov vyslovujú pre mňa úplne nepochopiteľne a nesprávne Lupo Soroš. Áno, tak sa to zaužívalo správne, ako píšete. Je slovenská verzia, je maďarská verzia. No a potom je Švarc, však pôvodné meno. Napriek tomu, že ste svetlá výnimka, na vašom Facebooku ste nedávno zverejnili obrázok Ivana Korčoka s textom cez jeho okoliare Soroš. Nebolo by zle, myslím si, keby ste aspoň vy, ktorí v tom máte jasno, neprispievali k šíreniu dezinformácie. To bol prevzatý obrázok, ja som ho nevytváral. Išlo o ten princíp, že koho vlastne Korčok reprezentuje. Chápem, že vás to možno rozčulilo, ale hovorím, to je jednorazová záležitosť a princíp bol, koho je Korčok vlastne človekom. Mediálny valov sa vyprázdňuje, šrot dochádza, prasiatka kvičia a bude ešte iný kvikot od Jozefa. No? Mediálny valov je taký, aký je a tie možnosti, ktoré sú, vždy je to samozrejme o prostriedkoch. A tí, no, aj medzi novinármi sú takisto rôzne charaktery. A väčšinou je to o tom, aký máš životný štandard. A ja som mal tiež tie skúsenosti v televízii svojho času, česť výnimkám. Boli ľudia, ktorí si niečo úplne iné mysleli, ako písali, alebo sa tvárili na obrazovke. No ale tým pádom to bolo dané pochopiteľne finančnými príjmami a štandardom. Ale vždy to tak bolo, ľudia sa vždy aj schovávali, že ide o rodinu, ide o deti a tak ďalej a tak ďalej. Áno. To je pochopiteľné. Ale potom sa nemožno čudovať, že strácajú takí ľudia dôveru, lebo skôr či neskôr vidíte, za koho ten novinár kope. Ďalší, Ľubovi. Dobrý večer, pán Hoďo. V čom vidíte úmyselné dezinterpretovanie, ba priam až klamstvo z dielne médií hlavného prúdu? Začneme takým hnutím žltých hviezd. Kde o nich buď neinformovali vôbec, alebo len ako o bande chuligánov. Potom protesty poľnohospodárov v Holandsku. Tie boli úplne odignorované. A teraz protesty poľnohospodárov v Nemecku. Tu už začínajú ako tak potichučky informovať. A tu sa natíska otázka. Prečo? Prečo to tie médiá robia? Prečo to tí novinári robia? Čo z toho majú? A to nehovorím o témach ako nelegálna migrácia, Ukrajina, COVID. Ale tu nemlčia len médiá, ale aj politici ako takí. Oni sami veľmi dobre vedia, o čo ide. Či už sa jedná o Green Deal, korupciu na Ukrajine, alebo z nejakého dôvodu mlčia. Čo si o tom všetkom myslíte? Hovoril som to pred chvíľou. No, keď ten novinár nepôjde v tom duchu, ktorom si vyžaduje redakcia, vedenie. On vie, že aj spoločnosť, všimnite si, už žurnalisti sú vycepovaní na škole. Už vedia, na koho útočiť, kto je nepriateľ, čo spomínať, čo ignorovať a do čoho sa pustiť a podobne. Je to o tých ľuďoch. No je to o tej predajnosti. Jasné. Preto neinformujú. Jednak sú to ľudia, ktorí sú v tej hierarchii. Tam je vedúci vydania, tam je šéfredaktor, ráno je porada, tam sa rozhoduje. A tam dostávajú tí ľudia. On aj dobrovoľne, pochopiteľne, nepôjde osloviť niekoho, kto je spoločensky nežiaduci. Z ich pohľadu osloví Mesešníková, Somolaniovú, Bútoru, Bútorovú a rôzne tieto typy. On nepôjde za inými ľuďmi, za Stanekom alebo za niekým iným. Nie. Navyše, tomu ani nadriadený mu povie, že tohto neoslovuj. A on keď chce mať pokoj, chce mať plat, chce mať kariéru, chce stúpať a tak ďalej, no tak on počúva vedúceho vydania alebo šéfredaktora, ktorý takisto dáva pokyny. Alebo sú už tak vnútorne nastavení. Vidíte, keď bola tá tzv. Zbúra slovenskej televízie a poodchádzali Čekovský a Hanzelová a tak ďalej. Čekovský okamžite išiel k tomuto Matovičovi, pacientovi, Hanzelová išla samozrejme do SME, ďalší, lebo oni tak boli nastavení už názorovo. Oni sa burili, že to nie je ale denní gen. No vtedy museli odísť, pochopiteľne. Ale takisto tí ostatní, ktorí sú dnes v týchto médiách, no robia kariéru, zdroje, peniaze, pohodlný život. A navyše niektorí sú naozaj aj o tom fanaticky presvedčení. Zrejme. To je tá najvýhodnejšia kombinácia pre systém. Že je tomu oddaný ten novinár, on verí. Verí, že to je správny systém, že toto sú nepriatelia, toto sú pozitívni, toto je progresívne a plus je za to pekne platený. A ďalší sú zase, a to je značná časť, ktorí vedia, že do tohto sa nebudem púšťať, to bude mať problém. A ohrozím si svoj životný štandard. Preto to robia, preto mlčia. A tí, ktorí nechcú, majú problém.
Máme ďalší telefón do štúdia.
Áno, nech sa páči.
Dobrý večer, prajem pán Huďo zo Zemplínu.
Nech sa páči.
No práve včera sme vás spomínali s mojou priateľkou, takou starou kultúrničkou, dlhoročnou riaditeľkou, že toho Huďa je škoda, lebo ten má prehľad, rozhľad, vzdelaný, mudrý. No to je taký kompliment, hej, že vieme si ho predstaviť ako riaditeľa RTVS. No, chcem sa spýtať, viete, v decembri bol rok, čo sme vedeli, že budú voľby. Tištali sa na to ľudia, znovu sa ocitli niektorí na nejakých flekoch a zrazu zisťujú možno, čo sú manažerské zručnosti, čo môžu, čo nemôžu a proste také strieľanie úplne do prázdna. A naozaj tá slovenská RTVS, takzvaná verejnoprávna a slovenská informačná vzdelávacia a neviem čo všetko, ktorá v podstate sa pozostáva z takých dvoch blokov, ide v jednom šiku spolu s Teatrojkou, s Jojkou, s Markízou. Proste sú v jednom šiku. A taký predseda výboru pre kultúru a média Roman Michalko chodí vyplakávať do nemejstrimu, tu do Slobodného vysielača. A ako mu nedala redaktorka slovo, lebo stala na strane Veroniky Remišovej a takéto plačky. Viem si vás predstaviť, že vy keby ste tam bol, to by bolo jak priesknutie bičom, vieme si vás predstaviť. Uchádzal by ste sa o takú funkciu, vieme, to je také poprvé, máte na to, jednoducho máte na to určite. A po druhé k tomu Epsteinovi poviem, čo myslíte, totiž takto v čase, keď to tak blízkalo o týchto informáciách, vtedy, kedy sa vraj obesil, tak prebehla médiami aj takáto informácia, že videli, ako jeho telo vynášali z cely a bolo prikryté, vlasy zodpovedali a tak ďalej, výška, sivé vlasy, ale že bystri novinári odfotili mu tie laloky, bolce proste na ušiach a vraj to vôbec nesedelo. Tí novinári postrehli, že chcem sa spýtať, či ste to aj vy postrehli, lebo bolo to v médiách, že to telo nemuselo byť jeho. Že jednoducho vedel si to zariadiť, ako sa z toho vyšmiknúť. Či peniazy mal určite nemalo. A že to bola skôr fingovaná tá samovražda. No a či si nemyslíte, že vlastne tento princíp v podstate funguje na celom svete, že ľudia sú vydieraní, buď sa nechajú skorumpovať, buď sa takto nechajú nachytať, nakamerovať, buď im ponúknú peniaze, buď im ponúknú ženy, buď si ich vydierajú a tak ďalej. Či si nemyslíte, že to je vlastne takmer všade, vidíte, domy nám napichajú, hej, dajú všelijaké odpočúvacie zariadenia, maličké kamery a proste na základe toho ľudí aj tých našich, myslím si, aj tých súčasných politikov, nemyslíte, že je taká vysoká miera, že sa to vlastne vydiera takto všade. No, ďakujem vám pekne a všetko dobre vám želám.
Ďakujem za váš telefonát. Pokiaľ ide o prvú otázku, pokiaľ ide o televíziu a riadiace funkcie a podobné záležitosti, nie je to môj životný cieľ byť riaditeľom televízie, je to otázka dôvery samozrejme a hlavne politickej hry, pretože potrebujete politickú dôveru v parlamente. A tam sa musí dohodnúť vládnúca koalícia, koho presadí. Navyše tejto situácii, keď oni si už zabetonovali toho svojho riaditeľa. Problémy môžu byť ekonomické a tak ďalej, veď to dá sa tlačiť aj ekonomicky. Takže tam sú tieto politické hry, ktoré umožňujú, kto sa dostane do tej pozície alebo nie. Mne osobne skôr teda vyhovuje táto možnosť komentovania, ale nevyhýbal by som sa zodpovednosti. Ak by bola tá dôvera, že jedine tebe to môžeme zveriť, tak v poriadku. Samozrejme, ako pokiaľ by išlo o tú skutočnú ja by som nemal problém, pokiaľ ide o verejnoprávnosť. Jasné, že na určité posty dávate ľudí, ktorým dôverujete, ale môžu byť pestré názory. Ja som to už viackrát povedal, no a čo, tak nech sa vráti Hanzelová, nech si príde do televízie, ale nebude tam len Hanzelová a ľudia s jej spriaznenými názormi, ale budú aj iní. Takisto, keď je Havranová relácia, má byť nejaká iná, myslím, že do kryža to nevykrýva. Úplne iný moderátor, úplne, a nech je to tam pestre. Nech je redaktor aj taký, je redaktor, ktorý polezie za Butorom, je redaktor, ktorý pôjde za inými odborníkmi. A nech to v spravodajstve je, to by zodpovedalo tej, povedal by som, verejnoprávnosti, ale to čiste teoretizujeme, pochopiteľne, pretože nie je to momentálne aktuálne ani v tejto pozícii, si myslím, že ani to tak čoskoro nebude. Museli by panovať úplne iné pomery, aj politické, aj spoločenské. A pokiaľ ide o tie debaty, no to musíte rátať s tým, že celé to nastavenie tých moderátorov a redaktorov je také, že sú priaznivo naklonení v rámci PS a týchto eurotrendov a proamericky. Čiže musíte rátať s tým, že budú na vás útočiť, budú vám skákať do reči, budú tomu druhému oponentovi alebo politickému spriaznencovi dávať určitý priestor. Čiže ja viem, nie je to ľahké. A musí byť človek na to psychicky pripravený. A tam je tá hranica, kedy byť už drzý, kedy zostať slušný, lebo keď zostanete absolútne slušný, oni vás roztrhajú. Hovoria síce o slušnosti, ale jednoducho vám nedajú priestor. Takže tam treba, nie je to ľahké, si myslím, zvažovať tú hranicu, kedy už prechádzate do určitej agresivity, útoku, s tou moderátorkou do určitého konfliktu, ale to vyplýva z tej situácie, samozrejme. Ale treba byť na to pripravený, že jednoznačne vy ťaháte za ten kratší koniec, lebo proti vám je oponent a proti vám je aj ten moderátor, pretože je tak politicky nastavený. A pokiaľ ide o Epsteina a spomínali ste, či to bol on alebo nie, jednoznačné dôkazy nemáte. Vždy v takýchto citlivých prípadoch sú rôzne hypotézy a sú rôzne možnosti. Po rokoch sa niečo ukáže, niečo nie. Vychádzam len zo svojej úvahy. Ja neviem, či to naozaj tak bolo, že je, zabili ho, alebo sa mu podarilo uniknúť. Ale zase kladiem si otázku. Ak by sa mu aj podarilo uniknúť, vždy je nebezpečenstvom. Čo keď sa niekto iný k nemu dostane a dostanú z neho tieto veci? Alebo bude ďalej vydierať? Jednoducho, keď vie o týchto veciach, aj pre tých, ktorým môže uškodiť, je lepšie, keď je mŕtvy. Pretože už neuškodí, už nepovie nič. Čiže logickejšie, alebo podľa mňa logické je sa ho zbaviť. To nie je problém, samozrejme. Ako ho desi udržiavať a schovávať a rátať s tým, že hádam, nič nepovie. Takže, ale ako to presne je? Možné možnosti sú rôzne. Nerobil by som si ilúzie, že sa dodržiavajú nejaké pravidlá, nejaká ohľaduplnosť alebo nejaká fair play, nie je možné akákoľvek špinavosť. Nás stále presvedčajú, že to robia len Rusi. Robia Rusi, samozrejme, takisto odstraňujú nepohodlných ľudí, či je to v Rusku alebo vonku. Niečo vyjde, niečo nevyjde, ale takisto to robí druhá strana. Takisto. Tí istí, čo vyčítajú, robia tieto špinavosti, odstraňujú, či je to Mossad a podobne. No už keď sme pri tomto, posledný mail. Dnes bol na dvojke zaujímavý dokument o dejinách Mossadu. Myslíte si, že pôsobia aj na Slovensku? Lukáš, tak už keď sú dokumenty, tak to sú už len veci, ktoré sú síce zaujímavé, no ale už asi zrejme nie sú platné. Mossad má všade tzv. Sajanim, to sú ľudia, aj spiaci agenti, jednoducho sú tie kontakty, pôsobia, takisto v týchto tajných službách môžete mať hypotézy, dokazovať niečo, až keď niečo vypláva na povrch a niečo je odhalené, ale môžete len hypoteticky teoretizovať, ale nerobím si ilúzie, že všade pôsobia tajné služby a rôzneho druhu. No a Mossad je priekopník v týchto veciach, hlavne pokiaľ ide o Blízky východ, vidíte, že ako dokážu zasahovať v Iráne, v Libanone, v Sýrii, v Iráne samozrejme, to je pre nich najväčším nebezpečenstvom. No ale pôsobia aj v Spojených štátoch a majú to svoje výsadné postavenie. Takže nerobím si ilúzie, kto je, kto nie je, ale myslím si, že majú celosvetovú sieť a sú veľmi účinní. Ale to neznamená, že sú ako nepostihnutelní alebo tak dokonalí, že skutočne ovládajú všetko a všetkých. Ale špinavé hry sa rozohrávajú všade. A my sme priestor, ktorý je v podstate anglosionistický, takže je to veľmi reálne. Vzhľadom na uplynulý čas, maily boli zodpovedané, telefonáty viac už nie sú. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ďakujem technikovi Peťovi za spoluprácu. No a dúfam, že keď prešlo 11 rokov vysielania Slobodného vysielača, tak môžeme sa tešiť na ďalšie 10 ročie úspešnej činnosti a my sa počujeme znovu o 2 týždne. Ďakujem za pozornosť, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.